kuti tirisokono siku uu pakachisi kulindizika mwene na wene uweme uu na kumsopa pamaso kwa chuta aukaperekeka kwa ise kwa ulere ndipo ise tikutemwa kuvagao la tumbiko ili ndipo ine nkakomeza kuti chuta watitumbikenge ise usiku uu ngati domo iye wamchitira mlenji uu na utenga wa mlenji ndipo ine nawayanga waka kwa msengezikani wane Mrs. Wood kanyengo kajumpa ndipo ise itatumbira nanga ichi na Mr. Wood na iwo ndipo ine nkakomeza ula wangu wa parazi uwe mechomene wa mbali Neville paka uwe mehose awo iyo walikuparazga ula wangu wa umoza uwe wangu wa uwe mechomene kwa ine kurusika unyake uli wose iyo walikuparazga apo ine na mkumbira nadi na kuonga uparazi uwe meula ndipo ichi chikundipa ine chikanga ndipo uu wangu ndicheka ine ntiura ine nkutemwa kusomereza unenesko ime makumanya ntiura za magawa kachikanga ime makumanya kwa wachikanga ndipo umakuti David wakava kula na umakuti iyo pala mchiezi wachikuru chira maro umakuti enya ine nkuruta nda mchita ichi fumo ime mndivire waka ine iyo wakarindizga wakaruta ndipo wakafuba Yehova chakuti wachite iyo wakizira pasi ifodi ime mkumanya ndipo wakati sono tia ntimirire ndipo timfumbe chihuta kasi isi tichitevichi msuzgo hiri oo icho chikaba chikweme chomene chira chikaba na mavitamini ganandi kurusa mastrogo wose kama mkwara au kakabana wa mcharo enya bwana chira chimichitere nge chikweme nadi sono siku uu ise tikukumba yae kutikale nyingu itari kujumba pakati pa usiku usange ise tingachita pa mafumbo aga ndi ura ise tinjira ngenganira mwe igwa kwa mbla kuchegwa ndi kumalizisika mafumbo aga ndipo nyingiri yose para ine na yamba kukamalizika igwa sono mlango sihati ine nangunga na malaicho yae igwa kumanya icho ine na yoyanga waka icho uona ndipo vili makora kweni ine ndiri naganyake ganonono apa kufuma kwa mparazgi ndipo iyo nganonono nadi kuzgora ime makumanya paparazgi vara iyo wakuchipiringizga ichi mbaiboro ndipo kuyeze kusanga zgoro lao veka pambere iyo wanda kufumba iwe ime wanani ndipo wapamanyuma ndipo ichi chikujambulika patepi chikuruta kusika kujoja kwa mbwezi wane mparazgi uyole na mafumbo kakuruga kuru 80 mbaiboro apa awona dinga kuzama chomene ndipo sono sabada ikuiza hii kuruwa yae ndipo mtirumbere ise ndipo mwari wane wali makora chomeniko iyo wali makola sono ndipo iyo wangu nifugira kupika mwanya uno wabwezi vitu wakutemweka kufuma ku Canada mbale mlongo Southman mbali kuno kuzakatichizikira ise ndipo ise tikuonga nadi kuiza kwao ndipo mwari wane kumanyanga kuti iyo wakuiza chifukwa iyo wakati wabenge makora makuti iyo wangamanya kubana kusangurusikika kunyake na wene na wene wavandu wakutemweka awa wa Kristu ise ndisipa kukundwa kwa nambare friendi na ise usiku uu. Ndipo iyo wangu kalira na iyo wangu wakuno mlenji uu. Wenine nkugumezga iyo wangu kalira na yai uu mbonenesko. Iyo wali na mida kubangati kukala na iyo apo ise tikuweli ramo. Chifuwa ine nkumanya iza mkuba kutia mara chumaniko usiku uu. Ndi monesko na kuchapa na marundi. Ndipo raise ndisipa kukundwa kwa na iyo na valendo pamoza nase. Sono pampere ishe tindayambe kuyesika kuti itizgone mafumbo ndipo kumbukira ni waka kuti ine ningamanya kunangisika ime onani ine ntangu yoya kuti indine mneneska pachiri chose ine nkuchita ine nkuyesika kwa mneneska kwenye panyake ine nkunangisika ndipo sange ine ndanangisika njaura ime mudigokire waka ine ndipo ine nkuromba chuta wanigokirengi na yoso chifuwa ine nkungana mula kunangisika yayi ine ntangu yezi kukazgura iwo kuwa uwa panji umakuti ine kuti waka kuwa wakususka ine nkukazgura iwo mkumanya kwa nekose wanane ndipo sange ine nkuhenera kutindi sinde fundo zane pa fumbo la mbaiboro ine nkukanangana kuti ichi ndicho chindu cha kutindi chite ise tukuhenera kusinda nyingwe liyose para mazu kachihuta kakuyoya chifuwa ndi mazu kachihuta ndipo sono ine nkukanangana kuti ise tirombere ngesavaruwali usiku uku nga mwanyengo zose ndipo nyengo zinyake iwo kuzizwa waka iwo kutora ngati gururi choko ngati hiri kuchepera pa o kachisimi choko uku ndipo nyengo zinyake iwo kuvona yae vyokurondezi yako ive iwo kukumba kuti uone kweni chintu icha iwo kuchita iwo kutora waka pafupi kufuma pa bandi 200 ndipo moza wa maungano kakuru panyake iwo kutora palipose kufuma pa masawu zandika tatu kufika 10 ima onani ndipo ndipo panyake kujumpira apo nchaura umu ndimo iwo kufika pa kukuna banandicho mene kweni usiku uu ine na karanguzgora waka kumanya foni yeti kulira para pajumba wakama minitika choku dazilosi na gao la usiku. Basi huyu ndi Mrs. Wiset wakala huku, uyo ine nkuona, baiburu rako mlangose, mlangose udu wale naro ili kumanyumu makula. Ine nangu kuyegera iwe mlenji ugu, tipo ine nangu kwaniska yae kutindipereke ili kwa iwe. Tipo ine nangu kuona yae iwe mlenji ugu, tipo Mrs. Wood walinalo ili. Nteura kuzguranga fone na kusanga vindi vikuru ivyo vijakara vikuchitika. Dona ungu ndifonera ine iyo wakati, mbari Branham ine nga papangano wakuti wakuti. Ndipo ine nga karango suzgika na suzgo lakuti lakuti kwa nyengo itari chomene. Ndipo iwo kumanya, iwo kayo ya waka kumanyumu makula. Ndipo mbenu wakati, ine ya pafupi nga zinduka para ichi chika fumbula waka umoe wakare. Ndipo wakati, ndipo ine nenda suzikeso kufuma nyengo yira. Ndipo dono unguiza ndipo wanguti, ine kugomezika iyo wale muno siku uu. Panji iyo wafike nge pa garimoto kufuma kubedford, ine kugomezika, panji kumarako nyake kuneni na kula. Mwana wawo mnyamata unguvamo muno, ine kugomezika, uyo wakava na suzgo la mtima, umaone keroga heni. Ndipo iyo wakava muno maungano, ndipo fumo ikayenda, ndipo ikamukufaska. Ika ya uya kwa mnyamata za suzgo lake, ndipo iyo wakatundeka ngananga kwenye muska uko lake na suzgo la mtima. Ndipo uko lake rosa likapapa, ndipo mtima wake ngati nteura. Ndipo marviro iyo wakanjira mkarimoto, ndipo wakachika kuruta kunyumba, warikusuzika poso yae kufuma nyengo yira. Kasi dona yura wafika muno kufuma kubedford, kasi kwa ulipo dona, uya wale hapo kumanyuma. Enya, iyo ungu nifonera waka ine kanyengo kajumpa. Nteura pari dono ungu nifonera ine kufuma kusika mwa Evansville. Ndipo iyo watundika kufika kuno chifuwa iyo walikutali chomene. Ungu manya yae kutihise tipenge na chisopo usiku uu cha machirisko. Ndipo iyo wanguti mbari Branham ine nkaba muungano ku Evansville. Ndipo wanguti iwo ukalavisika kumanyuma kuguru ndipo ukati. Ukandipatita ine uyo ine nkava na icho ine nkachita na icho ine nkasuzika nacho na vinyake nkatintiura. Ndipo iyo wanguti ine nkava na kaviro kala ka athima. Ndipo ngachitanga waka kuwocha athima do na cherichose mchipinda kufumira apo ine nkava msungwa na mchoko. Wanguti apo ndifirimika viviri vya jumpa. Ndipo ine ndiri kupaposo na kaviro kamoza iya ika iye kufuma nyengu ira. Mkuona? Ndipo pachifuko waka cha iwo vene awo bali muno siku uu. Mbanguvako ya ikono mlenji uu kutiva sanguruskike na wakabone. Ine nkava kustoro ya vindu vya kuchipa kakulanga chidore mairo. Sama chira chikava cha ine ya iwanani. Chira chikava cha msungwana wani mchoko Rebecca kula. Ndipo sara warutanga kuchinyake, mnyake mwanyauno. Pachoko vanyake vake bakusambira na wasukuru imoza, baka vangana mtundu unyake wapuando, ladazi la kubabikira panchinyake. Ndipo wakamijegira iyo cha wanango chichoko. Ndipo ine nkagulanga chidore chichoko, chitari pa kumjinteura. Ndipo kukabadona wakiza kumtunda kula wakati, iwe wanakumbukira ine. Ndipo ine nkati, ine nkukaika, ine nkukumbuka. Ndipo kukasangika kuti wakava wapachibari wa mbali Neville kuno, kuti pafupufupi para ine nkava pa ulendo wane kuruta kwa Sweden, iwo iyo wakiza kuno, wakava na manyumata michoko mpando wakuchika. Kuyana waka na Edith michoko huko, ndipo mwana michoko wakava na kansa, chakutupa chikuru pa mongo, ndipo mtu wake uchoko wakapafuka, ndipo iyo, ndipo madokotara kakampa iyo masabata wakakatatu kakarira wa moyo. Iwo wakaruta nayo uyu, ndipo wakampima uyu, ndipo wakawona kutikava. Icho chikavako, ndipo wakampa waka iyo masabata katatu kakarira wa moyo. Ndipo iyo wakachitanga kumiendesika iyo mpando wakuchika. Ndipo ndihura wakamvika iyo paka sarasara, para iyo wakaruta kuchipinda, ndipo wakampima iyo, ndipo pamanyuma wakisasonayo iyo. Nkaruta ndipo nkampimperira mnyamata mchoko yura, ndipo nkaromba fomo kutimichizike iyo. Ndipo dazi la kurondezikako para iwe waka mtolira kudera kula wakati, ine ngu kukumba yae mpando ula wakuchika. Wakanjira mgarimoto, ndipo wakachika kuruta kula, ndipo dokutara wakapeteka kasarasara wakati, ine ngu mkumba yae kasarasara uyo. Wakachimbirira kula, ndipo wakakarabase, dokutara wakampima iyo wakati, enya wakati, mwaru mama sabata katatu, ine ndi kupenge virimika 108 iwe ukarenge wa moyo. Ndipo mairo mama wakakumana nane, ndipo iyo panyake wangaba muno, wakutindicho ine nkumanya usiku uu. Ndipo mnyamata michoko wakava kuwano kusebera ngabora la marundi, manarumi mwanichi sono. Ika kula kansa mumongo, ndipo ichi chikuoneska wakakuti, oh, masauza ndika vintu, onane, chivuta wangatondeka yayi, iyo wangatondeka yayi. Mbale Johnny, lasi jisolako liri makola mbale, iyo wakachita ngozi, ndipo iyo wakakomanga mzumari, ndipo uu kamlasa mjiso. Ndipo tose itikarombiranga mbale John O'Bannon. mbale witu kufuma kuluiviru uyo kachitangozi na mzumali uyo kamulasa mjiso. Sono mafumbo aga ndi kuzama kwa mtima wa minyake. Kuti hivu uva kuvansi kama marimba, ndipo uva kusanga vintu hivi. Ndipo hivu nta panji uva kurumesikeka yai iwo vene. Nte wala hivu uva kapereka hivu kuno kurihise tiyezike kuzgora. Ndipo ima wanani unonono uo ichi chikudvika moise. Chifukwa, icho hivu uyo yenge, hivu vajige merenge kwa ichi. Ndipo la hivu kuinara kuneseska kuti hivu kuneneska. Ndipo ine ndine, muneneska umo hivu ungamanya kuvira. Teura pa manyuma, chindu cha kuti tuoneseske ncha kuti itikuneneska. Tien tifube waka mzema mtuva sono kuti watanda uzire ichi kwa ise. Apo ise tikusinda misika mtu witu. Sono vadadava kuchanya. Oo ndi mwaviwuli uu wakutiti yowoye vadada kumlenge mkuru wakuchanya na pasi. Ndipo isi atikuromba waka kuti imu mwavikenge mafumbo aga mwakumanya kuina mwavene sono. Igo kakapereke kakuno mwakuzama kwa chisimekizgo. Chivutazo merezgani icho chifike kufumama mitima itu kuzama kwa chisimekizgo. Kutitikazgore igo makoro chemene umo isi atikumanyira perekane ichi. Ndipo mpanyi rusunguru wenu rekari pa wali yose. Ndipo mpanyi chinyake chivu yeke muno siku uu icho chivirenge waka wali yose uye wali muno. Ndipo para isi atikuruta pama nyuma pakulombira varu wali na kutoranga monesko na vinyake mteura. Wali isi atiyoye ngatindi iwo vene au waka fuma kwe mausi. Kasi mitima yitu yang kugorira yae mkati mwitu apo iyo wayo yanga kwa isi ya mtowa. Pakuti isi atikuromba ichi mzina la Yesu. Ameni. Sono mwine ndiri kiyoyera nyanguzi nandi kuti aga apa ndi ndika pachanya chumene kakulingarira kwani pa igo. Ndipo pa manyuma nyanguzi nyake ichi chiku yambesika bidumbirano pa choko. Limoza la kudanga apa ine nkuhona ndi chinyake icho ine ndiri kiyoya pokare kuti hiri rafikaso. Ine nta kukumba kutindivazike hiri sono usange imu mga kumba. Pala Adam na Eva wakavana vana vao mwa Eden. Kasi wakavapo vandu vanyake pacharu chapasi panyingwe iji. Mugenzesi patro 5 ndipo verse 16. Kaini wakakara mcharu chanodi ndipo kamanya mwori wake. Sono iru ndi fumbori weme. Sono ise tiri kusambizgika mba iboro. Ndipo nyinguzi nandi aga. Nyinguzi nyake ise tiri kuchita kumbula kukwirira. Ine kari ngati mwanga kulemba paka pipara kachoku na kuti fumbani ntizgorenge fumbori lirosa raba iboro. Ndipo mnyake wakati enya kasi mwari wakaini wakavanjani. Oo ine ngachita ntabwara pachoku na ichi panchi nyake. Ine mbwene mkuti oo yura wakava mwana mwana kazi wa ama mafijara vake. Panchi nyake ngati icho ima mkumanya panji iyo wakava misizi kaini. Kweni icho ntachi kuzgora fumbo. Kuli kula kaini wakavana mwori, chikuwa baiburi rikati iyo wakavana ayo. Ndipo usange kaini wakavana mwori, iyo wakainara kuti wakamtora iyo kumaroko nyake. Ndipo iri liya nenge makora na iri apa. Kasi wakavapo vandavanyake pacharu chapasi, para Adam na Eva wakavana vana wawo mumunda wa Edeni. Sono usange ima mkuona, mbaiburi ndivivi yae mkulembeka sakuti kwa babika mwana kazi. Nyingo zose wakava mwana mwana rumi uyo iwa wakalemba mbaiboro mwana kazi yae. Ndivivi yae kusunurika za kubabika kwa mwana msungwana mbaiboro. Panyi mwunenesko ine ngumanya yae umo ine ngamanya kukumbukirapo yumoza sono ntena maringariro. Uko iri likalemba kubabika kwa mwana likati iwa wakababa vana vana rumi na vana vana kazi. Sono mbaiboro likupereka mbiri ya vana watatu pera wakababika kwa Adam na Eva. Ndipo wakava Kaini, Abel na Seti. Sono usange wose watatu awa pakuwa wanarumi. Usange kukavavji wanakazi wakababika. Ndipo ndihura para mwanakazi yumoza pera Eva wakati wafwa. Mutundu wa vandu ntena ukamalira nkanira pene para. Chifukwa ntena ikavako yae ntoo kwa iwo kuti vave mutundu wa vandu kuti ntena ukarutelira. Chifukwa ntena kukavavji wanakazi wakakalapo. Eva ndina wakabaye kapera. Kweni ime wanani, iwa ntava kulemba kubabika kwa vana masungwana mbaiboro. Manteura ipo iwa weke inila kuti vakavana masungwana kweniso vanyamata. Sono mlembi wakale, yumoza kwa mlembi wakale chumene isitirunayo, Josephus, wakuyoya kuti iwa vakavana vana 70, ipo Adam na Eva. Yumoza kwa mlembi wakale chumene, vana 70, ipo iwa vakavana vana rumi na vana vana kazi. Sono usange, ndipo ndihura usenge Kaini wakaruta kucharu chanodi. sono sangima mkuona mlembi wakaba chumene kulemba kwa mahara chumene apa kasi ima mkuona umo iyo wangu wede sikira po ichi mu edene paribu wakaba na vanava umo edene sono ntamu munda wa edene mlembi wakachimanya icho uyoyose wangulemba kakarata apa wanguti para Adam na Eva wakaba na vanava umo edene ntamu munda wa edene chifuwa iwa wakaba kuti vachibizgika munda wa edene kweni iwa wakaba nditu mu edene ndipo munda wa edene wakaba kuvuma mu edene kweni edene wakaba ngati charu panji vichi panji chigava ndipo ndi waranodi chigava chinyake panji charu kufupi kuichi sono munda himoza pera uyo Kaini ntena wakaba nayo panji kutora wakienera kuva mdumbu wake yeka iwa kienera kuchita chifuku wako kaba mwanarumi moza pera na mwanakazi au iwo nitena wakababikako wanani dipo iyo wakainera kutora mdumbu wake sono chira chikaba chakuzo merazgeka mumazwagara ndipo Isaac wakatora mjara wake yeka mundopa Rebecca chikakuzgeka na chuta Sara wakaba mlongosi wa Abrahamu mlongosi wake mundopa ntawa kubabika mamama wake uzira madada wake wanani mlongosi mundopa uyo Abraham wakatora mama mnyake kweni dada yumoza. Nte ura ime wanani kutora wachibale kare pambere kayendero kandopa kandafoke mumtundu wa bantu. Chika wacha kuzumerezgeka na chakwenerera. Sono wacha kuzumerezgeka yai. Usangi iwe ungatora mdumbu wako mwanya uno na kubana vana. Iwa panyake vangava. Enya iwa wabenge wakaba kupendera na chirichose. Nanga ngukirira kwa mvijara wakudanka na mvijara wachibiri. Wangatora nanga yai. Wanani, chifuku waka indiru kandopa waka kuyamba kufoka na kuchimbira makufoka. Kweni chini chimoza kari choka ini ntena wakachita, chikaba chakuti watole mdumbu wake yeka. Dipukula ndiko vana wakaba avu. Iyo wakatora mwari wake, wakaruta kucharo chanodi, ndipo wakamanya iyo. Ndipo kufumakula kukababika vana. Wanani, ndipo usangima mkuona, kufumera mumpapi ya kaini, mkufuma vandu wa mahara. Kufuma mumpapi ya seti, mkufuma vandu wa sopisopi. Ine mkungana mula mpeska ya ulunji. Mkaniira kula vaviri vara, baka baba mpapi ya niyo iseti kukaramu mwanya uno. Usangima mwonenge mwanya uno sono, mkumarizika waka fumbo hiri. Kuti mpapi ya kaini icharipo. Ipo mpapi ya seti icharipo. Uwose vaviri wakurutirira waka chimozi mozi. Vana vakaini valimo muno mjefason virus siku uu. Ipo vana vaseti valimo muno mjefason virus siku uu. Apo kayendero kandopa kakufoka ndipo kakufuma kwenye mpapi ira ichari kurutirira. Sono wanani, vana vakaini nyingo zose vakava. Ndipo pambiri kuparanyika na chigumura kukava kunda chitike. Iu vakava vandu wa mahara. Vasayansi, vasambizgi. Ipo vasopisopi chomene, weni wakaba guru la kusoskika. Mkuona, sono wanani, iyo wakaba wakangati dada wawo Kaini. Kaini, iyo wakaba mundu msopisopi. Iyo wakazenga juchiro la kutuwa, ndipo wakapanga charichira kutuwa. Ndipo wakaeze kupanga hiri la kuwane kama kola kuruska maroga choku gara awa seti wakaba nao wakusika kula. Kasimwe mkachimanyanga icho. Iyo nadi, iyo wakatuweska juchiro na maruba. Ndipo wakapanga hiri la kutuwa, ndipo wakapanga hiri la kuwane kama kora. Ndipo wakapanga la kuzirwa, likulu, chalichi la bantu vanandi. Chifuwa iyo wakarangana kuti iyo wangasanga kutemwereka na chuta hapa kuchita nteura. Ndipo waberu wakaruta, ndipo wakatora mwanambirele mchoko. Ndipo wakayamba kumguzira uyu kujochero. Ndipo wakamguneka uyu palibwe, ndipo wakakoma uyu. Ndipo sono usange chuta hapa kubamurunji. Usange chose iyo wakakumbanga chikava kusopeka. Kaini wakamsopa chuta na chimikizika waka ngatudumu aberu wakachitira. Wose baviri wakaba wakugomezgeka. Wose baviri wakayezganga kuti wasange uchizi na chuta. Wakaba avi moza wa iwo wakaba wambra kugomezga. Wose baviri wakaba mwakufika hapo wakugomezga maYehova. Sono kula icho chukutipa iste chinyake chakuti itikanaganepo. Vanyake muno usiku inendiri kubawonapo yai vantu. Inendiri kumuonanipo yai ime na kare. Kweni ime mkwendara kutimumanya ichi. Ndipo msunge ichi mbalingariro gino. Mukona. Wali imwe muwe wa sopisopi chomene uli. Icho chirije chindu chimoza cha kuchita na ichi. Imwe panyake mga kala mcharichi. Imwe panyake mga baba kugomezika chomene. Ndipo ndimwe wakutaike ndipera. Mkuona. Ndipo imwe mkuti. Enya. Imwe mkuti. Valisika vitu mba mahara chomene. Iwe wali kuyendera mma seminari kuti vasange masembero kwa wime chomene. Iwe ndipo kusambira vya uchiuta. Iwe wakumanya vyose. Vya uchiuta vyose na vinyake ntiura. ndipo iwo mbamahara vakusambizika nkhanira vakusoleka papachanya waise tikumanya ndipo iwo vangamanya kuva vakutayika ndithu mukuona sono Kaine pamphamvu yake iwo vakava waliyonse msopisopi chomene vanthu vakutchuka chomene ndipo iwo vakava vakumanya vya sayansi na madokotara na vakuzenga na vantchito ndipo vanthu vamahara kwene mphamvu yonse ira ikakanika kufuma kwa Kaine ulendo wonse kukhirira musi ndipo kuchigawa cha Abel iwo vakava vakuzenga Yaine sivasambizike panji vanthu vamahara iwo vakava pakuru panji pachoko vakuchikhizika mtundu wakupeta mberere na vachimizi awo vakayenda makurongozikeka waka na mzimu sono baibalo likati kulidya kusosikika kwa iwo awo vali mwa Khristu Yesu awo vakwenda nthawe makurongozikeka na thupi kwene makurongozikeka na mzimu munthu wa uzimu wali na uzima wa uzimu uungafa yayi ndipo munthu wamalingiriro kakuthupi wali na kaviro ka usopisopi kamzingirira iyo ndipo kukhumba kusopa na vinyake nthiura kweningo malingiriro kakuthupi nthandi wambula kugomezeka kwene wakugomeza kwa malingiriro kakuthupi ndipo ukava mtundu wokakanika sono kufumira kula Kaine wakaruta ndipo katola mori wake mcharo cha nodi sono iliri kuyoyapo yayi uyo Seti wakatola panja awo vanyake wakatola ndipo chinthu chimwene chomene cha icho ndikumanya kuti kutoranga kwa Kaine ise tirinaro zgoro ku ili chifukwa iyo wakayenera kutora mdumbo wake panji iyo panji kura kukava pakavavye vanakazi vanyake pacharo cha pansi kwene vakayenera kufumira kwa Eva iyo wakava nyinawo wa vamoyo wonse ndiko kuti vanthu wonse awo vakavako iyo wakava nyinawo wa ichi ndicho chifukwa iyo wakava lizikura kuti Eva likung'anamula nyinawo wa vamoyo nthewera iyo wakiza ndipo kababa mwana uyu ndipo Kaine wakatora mdumbo wake yekha inga vanthuwa yekhapera ine ningamanya kuona kufuma pa ili nthewera vakavako vanthu minyengo ira mbunenesko mukuona enya ndipo pala Adamu na Eva vakavana vana vawo mu Eden sono wonani ndiro fumbo iro para iwo vakavana vana vawo mu Eden kasi vakavapo vanthu vanyaki pacharo cha pansi pa nyengo iyi yayi nthewera mu Genesis 5:16 imawonani Kaine wakakhala mcharo cha Nodi ndipo kamanya mori wake Nadi mukuona uyo ndi Genesis 1 uko iye wakalinga munthu mu chikozoko chake yekha mwene uyo wakava mthupi la kuzimu ndipo mu Genesis 2 iye wakapanga munthu kufuma kudongo la chalo cha pansi uyo wakava munthu muthupi la mnofu uyo ise tiri nayo sono ndipo pamanyumma mu 3 mukavakuwa ndipo wakachimbizikika mu munda wa Eden ndipo pamanyumma vana vakababa vana ndipo Kaine wakatora mori wake ndipo kakhala naye mcharo cha Nodi kuwaro chifukwa chiuti wakampaturako iyo kuine na wene na mnong'ona wake yekha chifukwa cha nyifa ya Abel ndipo yura ndi mwene uyo iyo wakava nayo mudumbu wake yekha ndipo kamtora iyo ndi ndowa yakapera iyo ine ningamanya nda mwene ningamanya kuona umo kuti iyo wakatolera sono kwakhala kukuyoyekha ndipo ine nkakomeze kuti pabwezi pane vafipa awo vali muno vanikuukerenge pandemanga iye chifukwa mwakufikapo njiweme yayi nyengo yakudanga apo ine nkakumanapo na munyake mu moyo wane pamanyumba pakuti ine nkati ndapinduka ine nkava kakumana na mbali George D. Ark na iwo kusika kula ndipo ine nkayenda ndipo fumu ikandirongozikira kukamalo kachoko ndipo iwo vakadumirananga uko mundu mfipa wakafumira ndipo iwo vakayezikanga kuyoya kuti mundu mfipa kuti Kaine wakatora chinyama chakuoneka ngati munkhwere ndipo kuizira mwene mura mukababika mtundu wa vafipa sono uwo ndi utesi mwakufikapo uwo ndi utesi ndipo mungagomezekanga yayi icho chifukwa kukamavye vafipa panji vazungu panji unyake wakulekana ndi mtundu wakaumoza wa vanthu kufika kuchigumura nthewura pamanyuma pachigumula na chakuzengeka chitari cha Babel pala iwo vakayamba kumbininika para ndi pene papo iwo vakatora mitundu yawo na vinyake nthewura iwo vonse vali kufuma kukhunira moza uwo mbunenesko ndendende Adamu na Eva vakawiske na nyinawo vapacharu vachirengiwa chilichonse cha moyo cha vanthu icho chili kuvapo pacharo cha pansi uwo mbunenesko mfipa mzungu pelu muskwesi yelo mtunduri wonse iwo ngamanya kuva awo mwakufikapo ndi malo ko imwe mukukhala na umo kuti kuyana waka ine nkanang'anana kuti panyake ine ndirongosore ichi apo ine ndiri pa ichi vanthu kuno sono mukusangana mtundu uku na marango na vinthu iwo vakuchimphamo ine nkanang'anana kuti uwu ndi uchindere ine mkanangana nteura tikirizikane barekane waka bantu vara iwo vakumanya icho vakukhumba chiwuta wakapanga munthu mundu mafipa ndipo iyo ngokukondwa na ichi nadi usange chiwuta wakandipanga ine mundu mafipa ine ndivenge kukondwa na ichi usange iyo wakandipanga ine mundu mskwesi ine ndivenge kukondwa usange iyo wakandipanga ine mundu mzungu ine ndine kukondwa usange iyo wakandipanga ine mundu wa yero ine ndivenge kukondwa chiwuta wakandipanga ise mu mitundu yetu ndipo iyo wakandipanga ise umo iyo wakakumbiranga pa ise ndipo tonse ndi sevana vake uma kufikapo ndipo iwo wakuyenera kukangana yayi na kuchita uhene ngati nteura uko ndikwananga kuchita nteura iwo vangachitanga yayi ichi chiwuta wakatipanga ise umo ise tikukumbira ichi ndipo munthu mfipa iwo kukumba yayi kufuma kukula na kunanga wake mwiro wake panje mtundu wake na kusazika uu na mzungu na chirichose ngati nteura inango msusuka yayi iyo ine kuchita yayi munthu mfipa wali na vindu ivi nanga ndi mzungu walije nadi uombo nenesko ndendende ndipo chiwuta wakakumba yayi kuti iwo vave mantheula umo enya wanane munthu mfipa ndi iyo ndi iyo ndi iyo walina ukhaliro wake uwo mzungu walije iyo wakupwererako yayi wakugomezeka chiwuta ndipo wakusamalizika waka vinyake vyonse virute kwali iyo walinacho panji kwali iyo walije iyo ngokukondwa mthu wayiri yonse ine ngukumba kuti ndive nachose cha ivyo usiku uwu ine nadi ningatemwa enya iyo walinacho ichi ndipo icho ndi chiharo chake iwo vakukumba yayi kusazika uwu na mtundu unyake na kunanga uwu umoza uwo mbonenesku nadi ine nkwanang'ana kuti donna kusika kula ku Slaveport wakapanga imoza ya zimwemi chomene ndemanga zimwemi chomene ine ndiri kupulikapo mu moyo wane iyo wakapanga ndemanga ndipo iwo vakavika iyi munyuzi iyo wakayimirira iyo wakati umo vindu ivi uchitikira mkati muno mukusangana mtundu uku ine nkukumba yayi vanavane varutenge kusikuruyira ya vazungu wakati iwo nthawi vakwererekenge ngati ndomwe iwo vakuyenera kukwererekera usange iwo vakava na msambizi mfipa mwanakazi yura ndi mwanakazi kwa mahara iyo wakamanya icho iye wakayiwoyanga iwo vakusanga masambiro kawime uwo mbonenesko nadi ndiora ine nkanang'ana kuti vandu vakuchita kwananga pakuchita icho ndipo pamanyuma iwo vakuti Kaini na Abelu na vinyake nteura ngati nteura yayi bwana mtundu ukavavye chakuchita na ichi ndi mzimu mkati mula uri na chinyake chakuchita na ichi uwo mbonenesko ndendende nteura Kaini wakamanya more wake ndipo yura wakava mdumbo wake ndipo ivo iye wakaruta nayo ku charo cha nodi ndipo kula kukababika mitundu ikulu ya charo cha pasi pasopisopi na vakusopa ndipo ukanang'anani waka mwanya uno mbwezi ima waka ndipo kanang'ana paka nyengo kuti kuli makumi kama sauzandi kwandaniska makumi kama makumi kama sauzandi na masauzandi na masauzandi kavantu au vakuruta kuchalichi vakugomezekeka waka na vakuchipereka kumpingo ula umwe iwo vakumanya kuchitira aumba kutayika wakachomene ngati ndumo Kaini wakavira mukuona ndi chiwuta uyo wakusankha ndi chiwuta uyo wakusora mukuona chiwuta uyo wakupereka rusungu dongo lingayoya yayi kwa muumbi ndi muumbi wakulamula dongo uwo mbonenesko sona apa pali limoza liweme limoza rakurondozekako apa mu 2 Petros 2:4-4 mnyake watole baiboro kukomba kuti wajule kumalimba aga nkhanira mwalivira chomene apo ine nkhapazika aga usange imo mukakhumba ndipo kuva ngati mukundivuyira ine kudera uku apo ise tikutora fumbo ili sono paka ine uyu na vanyake nteura usange ilo likukhoromweska ichi yayi sono imo mutizomereske waka ise titore ili ise tivenge vakukondwa sono 2 Petros 2:4 vili makora bwana ise tira apa 2 Petros 2:4 pakuti usange chiwuta wakavalekerera yayi vangero avo vakananga kwene wakavaponya iwo pansi mugehena nteura nchifukwa uli Khristu wakaparazika ku mizimu mugadi mu 1 Petros 3:19 sono ise tiri na Petros 2:4 chakudankha vili makora pakuti usange chiwuta wakavalekerera yayi vangero avo vakananga kwene wakawaponya iwo pasi kugehena ndipo wakawapereka iwo mu maunyoro kamdima kuti vasungike kufika kucheruzgo sono tiye ntione mu 1 Petros uyu ndi 2 Petros 1 Petros 3:19 terezikani kuichi ise tira apa nkhanira apa angafika waka icho chifukwa ine nangulemba yayi aga chenecho nachonso wakaruta ndipo wakaparazika ku mizimu mugadi enya ise tiri apa tiyeni tiyambire kumanyuma pachoko pambere tindafike ku ilo verse 18 pakuti Kristu nayo wakasugika kamoze chifukwa cha zakonanga murunji kufukira vahene makuti iye wangamanya kuti torera ise kwa chiuta pakuva kuti wakakomeka mtupi kwenye wakasisikusikika na mzimu mwachene icho so iye wakaruta ndipo kaparanzi ya kumzimu mugadi vene awo nyengo inyake wakava vamtafu mbwezi wane wakutemweka usange iwo ngapazika waka vesira kurondezikako ndipo kula ili likalongosora ichi mukuona vene awo nyengo inyake wakava vamtafu vene awo chivuta wakalindirira mukuzizipizika kukulu mamazuva kanowa vene papongalava ikava ikunozikeka mwene mumwe vachoko ndikokuti mauzima 8 akaponozikeka na maji mukuona sono usange imwe muti muonenge umu ine nkhanangana kuti mpharazike uyu walina limodzi linyake pa chinthu chinyake pa mzere wene uwu lizikurekenge kanyengo kachoko pa nthanzi 1 Petrus 4:2-4 usange imwe mukuona pakuti usange chiuta wakapalekerera ya evangero kasimngero yura wakupazika uli muchoko emu mukuona sono kudera uku mizimu iyo ikava mgadi iyo ikarapa yaye mukuzizipizika kukulu mumazuva kanowa vangero vene vara vakava vanthu matenga vapharazgi wakavarekerera yaye vangero kasima mkamanyanga kuti lizwira kuti mungero likufuma kulizwira kuti tenga kasimbalinga vakumanya kuti mungero ndi tenga nadi mungero ndi tenga ndipo iye wakavarekerera yaye vangero mukuona ndipo kudera uku mahebere imakukumbukira ise tikachumphamo mu ichi masabata kachoko kajumpha vangelo ndipo uko muva muchivumbuzi kumngero wa mpingo wa Sardis lemba vinthu ivi kumngero wa mpingo wa Efeso lemba vinthu ivi kumngero wa mpingo mukukumbukira icho ndipo ise tipupuze lizwi la mngero kumanyuma na kufuma ku dictionary ndipo tikusanga kuti ilo likung'ana mu latenga ili lingamanya kuva tenga pachalo chapansi tenga la uzimu lizwira kuti mungelo sono mkaviro aka usange ise tingatola la chigiriki na kufufuza imwe msangenge kuti ichi chikuyambira ku matenga matenga kakudanka wonani usange iye wakavalekerera yaye pakuti usange chiuta wakavalekerera yaye vangero amo vakananga mukuona na vya moyo vya uzimu mukuona pamanyuma pakulindizika sono wonani iye wakati usange wakavalekerera yaye vangero amo vakananga kwenye wakavaponya iwo pasi ku gehena ndipo wakapereka iwo ku maunyoro ka mdima kuti vasungike kufika ku cheruzgo nteula alapesikani mu 1 Petrus umukamazaso 3:19 unani umo ili likuvazikira sono pakuti na chene icho nacho iye wakaruta ndipo kaparazika ku mzimu mugadi vene awo nyengo inyake vakava vamtafu pene papo mukuzizipizika kukulu chiuta wakalindirira mu mazuva kanowa unani ikakava matenga ga nyengo yira matenga apo ngalava ikava kuti kunozikeka mwene mumo ndiko kuti mauzima 8 kakaponosikeka na maji sono sange imwe muonenge para vyamoyo vira vikava kuchanya sono uko muchivumbuzi 11:7 inankugomezika panji yayi ndi chipatulo 12 iye wakupereka chithuzithuzi mwanakazi wayimirira mwezi pamutu wake ndipo zuva panji zuva pamutu wake ndipo mwezi kusi kumarondi kake ndipo chinjoka chisikwezi chikayimirira kuti chimirimitizike mwana para iye wakubabika wanka ndipo iye wakatora mchira wake ndipo wakakukula chigava chimoza cha nyenyezi mu vigava vitatu vya kuchanya ndipo wakaziponya kucharo chapansi kasi imwe mwangu chiona icho sono icho ndachi kung'anamula kuti satana wali na mchira utali uwo iye wakakakira vanthu kwene nkhani yene iyo iye wakayoya ndipo ikakukula chigava chimoza cha vitatu vya nyenyezira nyenyezira zikava mbewu ya Abrahamu Abrahamu wakati chiuta wakapalira Abrahamu lavizika kuchanya ndipo penda nyenyezi usange iwe ungachita iye wakati ine ningachita yayi ichi iye wakati nesi iwe ungakwanisika kupinda mbewu yako nyenyezi ndi njani nyenyezi yakuvala na ya mlenji Yesu wa Kunazareti wakuvala chomene uyo wakakhala umoyo mthupi la munthu iyo ndi nyenyezi yakuvala ya mlenji ndipo iyo ndi mbewu ya Abrahamu kwizira mwa Isaac ndipo ise pakuvava kufuwira mwa Khristu tikutora mbewu ya Abrahamu ndipo ndise vahaliri kukulingana na phangano nteura nyenyezi zakuchanya zikayimira mizimu ya vanthu pano ndipo pata chinjoka chisikwesi Rome pansi pakuzikizika kwake chikatora vigaba viviri vya pani chigaba chimoza pa vitatu vya nyenyezi ndipo chikaziponya pasi para pakaba pakupaikika kwa fumi itu Yesu para iwo wakati vamkana iyo ndipo iyo wakava ndipo vakamkana iyo ndipo vakavavya chakuchita na iyo chira chikaba chigaba chimoza chira pa vitatu cha nyenyezi za ungero vya moyo vya ungero wanane mutupilino mkati maime ishe tirina fumbole nyake paicho makurunjika kutitizgore ile makora ndeura pala mkati maime muli mzimu muntu mnyake waro kwa imwe ndi muntu yumoza mkati maime ndi muntu mnyake ndeura mkati maime ndi wa uzimu wakuwaro kwa imwe ndi wakutupi mkuona ndipo cha moyo ichi usange imwe mkurongozgeka na mzimu na chuta imwe mkazi kukatenga na chuta panji mngero tenga la chuta mngero wa chuta ndirizure nirirapera munga patura yae ichi tenga la chuta panji mngero wa chuta ndipo ndinjani warena masasaka kuruchomene mngero wa kufuma kuchanya panji mngero pagome ndinjani warenago mngero pagome Paulos wakati usange mngero kufuma kuchanya wakuiza na kuparazika evangeli rinyake lirerose kwa imwe padera pa ili remiro ine ndiri kuparazika kare wekane iyo watembeke ndeura mngero wakupakazikika na mzimu mtuva ndipo na mazu wakuyimirira kufupi na chuta uwa mbonenesko kuchanya mazaza kake mazaza wose kuchanya na charo chapasi kaperekeka kwa ukulane ruta ndipo ine ndiri utenge nawe Chichose iwo kakenge pacharu chapasi, inendi kakenge kuchanya. Icho iwo usiturenge pacharu chapasi, inendi siturenge kuchanya. Oo, oh, sange mpingo ukuru utuwa kama nyenge nkongono yake ya kuchita vindu ivi. Kweni imuri nkaiko ikuru chomene na uofi na kunjenjema, kuzizwanga usange ichi chichitikenge. Kasi ichi chingachitika? Maringa icho chirimo, mpingo unga imirira makunyoroka yayi. Ndipo para mayo yera wose ya wofiga mala ndipo mzimu mtuwa kwa tuntu watora ulamulira wa tuntu wa mpingo. Ndiaura wofi wose ukumara. Ndipo mpingo ula ulina nkongono. Mkuona? Chifukwa iwo vana chirichose icho kuchanya kulinacho kumanyuma kwawo. Iwo ndi wakazembe wachizumbe. Nadi, kazembe wa Kristu walina mazaza na chirichose icho Kristu walinacho ncha kazembe yura. Ipo iyo wakati rutani mcharu chose imwe ndime wakaboni vane pa manyuma pa kutumizi mtuwa wafika pa imwe. Kasi kaboni ndivichi ndi kazembe ndi kwiza na kuchitara wakaboni chindu chinyake. Masaza wose kakuchanya gari nkanira maoko gino. Oo nchifuwa uri isi tiku karawaka, lipo mpingo ndi chumba, lipo isi takarachete, ndi chifuwa chakuti isi tiku vimanya yae vitu ivi. Sono mauzima awaga kaba mgadi, awaga karapa yae. Nta vikawa vya moyo vya ungero hivyo vikawa hivyo vikakisitira pasi maonekero kwa ungero. Kweni ikawa mizimu ya vya moyo vya ungero vira hivyo vikawa pambiri charo chindaveko kale kula parangondo ikashitikanga kuchanya. Ndipo satana na ndipo chinjoka chikarua ndipo pamanyuma panji mikayeri na chinjoka wakachayana na diablosi ndipo diablosi wakaponyeka kuwaro pamoja na vana wake wose wangero wose awo iyo wakanyenga ndipo wangero vara wakiza kucharucha pasi ndipo pamanyuma ndipo wakazikoka vantu ndipo paraibu wakati vachita hapo ndipo nipapo vana vanarumi vachivute wakawona vana vanakazi vavantu kuti wakavava kutowa ndipo wakajitolera kwa iwovene vawori iwo ndi vana vachivuta mundu waliose uyo walikubabika mcharu ichi ndi mwana wachivuta kwa mbla kupwerera kwali iyo ndi wakonanga panji icho iyo wali iyo ndi mwana wachivuta wakavalenga mchikozo cha chivuta kumarumbo kachivuta iyo walikulengeka mwanteura umo kwenye chivuta mumutendeko wakavamanya au vampo kirerenge iyo na au vampo kirerenge yae iyo ipo iyo wakamanya kusankiratu panji ntaa kusankiratu kwenye imo kumanyiratu iyo wakamanya kupara au vaza mkuponosikika na au vaza mkuponosikika yae wakuti iyo wakamumanya mtu uyo watu watu ulenge mzimu wakuti ndipo mzimu yira iyo yikuiza kufuma kuchizumbe cha chivuta na kuyimirira pantazi pa chizumbe cha chivuta ndipo yika karaumoyo ndipo mabilioni na mabilioni ndipo nyengo itarichomene pambere charo chikava chinda yambike mkuvapo kwa chivuta kasi ima mukanangana kuti iye yikumanya yai chinyake za kusopa. Ndipo iyo yikukira pasi, ndipo yikunjira mu bantu. Ndipo iwo vakumusopa chihuta. Nadi, iwo vakusopa chihuta. Ndipo iwo vakumanya kuti chihuta waliko. Ndipo iwo mba mahara, na vakuchinjira. Ndipo mba kusambira nyangu zose. Kwenye chihuta wakavakana iwo kufuma kumtendeko. Ndiura ipo mbwezi, wavamembara wa mpingo. Panji umanyi wakusambira kunyake kwa vya uchihuta panji ndutinyake. Chirija chindu chimoza cha kuchita na ichi. Zikuendara kuti zibendopa za Yesu Kristu na kubabika kupya uko kukurumikiza iwe kwa iyo ngati muntu imoza. Apo imwe muli. Chihuta mumtendeko para iyo wakati wamanya kuti wanarumi na wanakazi wakarengeka kuba imoza. Vaviri yai, iwe wakarengeka imoza. Iwe wakapatusikika, imoza wakavikika mtupi la mnofu, ipo imoza mtupi la uzimu. Iyo wakachimanya icho. Nteura makuti ndisimikizikira icho kwa imwe. Para chihuta wakati wapanga mwanakazi, iyo nta wakatora donguri nyake na kupanga iyo ngati ndumo iyo wakachitira na mwanarume. Iyo wakatora mbambo kufuma kuruwandi kwa Adamu, ndipo iyo wakazikoka wakupangika kufuma kumwanarume. Chifuwa iyo ndi gawla iyo, ima mkupulikisika ichi sono, mkuona, apo imwe muli. Apo palivangero, ndipo chihuta na mzimu uo wabatikana na chihuta ndi mzimu umoza, uo mbonenesko. Sano mzimu wa chihuta uo kukara mpingo, ndi mzimu uo kufuma kuchanya. Uo chihuta wakamanya pambele rufura la charo lindaveko, uo kakana boza la devuru. Ipo mzimu ula wakainera kuti utole tupi la mnofu kuti ukumane na kujezikeka kwake. Iyo wakainera kuzuka tupi ngati ndu mavanyake au wakachitira, ndipo iwo wose wakavikika pa guriwoli la kuyana. Ndipo chihuta kufuma kumtendeko, wakumanya mzimu iyo yimpo kirelenge, na jene iyo yimpo kirelenge yai. Apo imwe muli, ndipo riula ngwa vinjeru chomene kuti iyo wangamanya kunyenga wakusoreka, usange kungachitika. Nteura mzimu iyi, vangero awo awo wakaparazga, wakavamugadi, vangero, usange imwe mchonenge ichi apa, ndi mchoko W, icho chikungana mula muntu, vangero, matenga pano pacharu chapasi. Iwo wakananga, ndipo ntua imoza pera iyo iwo wakainera kunangira ikava kukaika. Ndipo ntua iwo wakabana visopo vyao, ndipo iwo wakagomezga yae utenga wa Noa. Iwo wakagomezga yae utenga wa Enoki, ndipo iwo wakaukana utenga wawo. Ndipo wakasuskika, baiboro likati iwo wakasuskika. Enoki wakachima kwa iwo wakati, Yehova wakwiza na makumi gama sauzandi gabatuwa vake. Ndipo iwo wakachima, ndipo Noa wakazinga ngarava. Ndipo iyo wakati, iyo ndi mtu wa kukunguruka, iyo ndi wa kunyanyira, kulijia chindu ngati kutikuzi yangivura, ndipo virimika 120 vikaruta, ndipo iyo wakava na chisopo icho uchikava na chiponosko moichi, kuna kukava ntowa ya kupokwira, ikapangika, kweni iyo wakakoru wa mkaviro kawo. Humo ndi mokuliri mahanyamuno, vandu mbakukoru wa mkaviro kawo, kweni ilipo ntowa ya kupokwira, ndipo ntowa yira ndi kuizira mwa Yesu Kristu, amene. Apo imwe muri, fuko lenerira, mizimu yenejira. Ndipo iwo wakavanadi vandu vasopisopi, vasopisopi chomine, kweni iwo wakaponya chirapo chapangano. Nteura ndi mokuliri mwanya uno, mundu wakuruta kucharichi, ndipo kujoena mipingo ikuru ikuru, na kuyezika kwa mundu wakumanyi kwa chomine mumsumba. Usange iwo wakukumba kutuwa joena mpingo, iwo wakusanga ukuru chomine mumsumba, uweme chomine na wakumanyi kwa chomine mumsumba. Uma iwo wakuponyera patari nchemo, uma iwo wakuponyera patari ichi. Ntua imo zapira imo muti mumanyirenga Yesu Kristu ndi maufumbuzi kwa uzimu. Ntama kusambira vya uchivuta na umo imo mkufazgira chumene baiboro. Wali iwe ndiwe wachi Kristu cha sayansi, Methodist, Mbonza Yehova, Pancherichose iwe uli. Pali jekandu kwa li ndiwe njani, iwe ntama uchimanyenge ichi mamazgu. Ndi mzimu wachivuta uo ukumufumbula iyo kwa iwe. Ndi ufumbuzi kwa uzimu. Pala Adamu mundo wa Eden na Eva, pala vanavara wakati pachimbezgika, apa ukiza kaine na masambiru wa uweme pavya uchihuta. Iyo wakati, chihuta wamanye kuti ise te kuchita ichi kufuma mchomene, kukumezika chomene kwa mtima wane. Ine ndizangenge guwara kutowa, ine ndivike ngepo maruwa pa yeli, ine ndivike ngepo vipaso pa yeli, ine ndiripangenge ili la kutowa. Nadi ine ngamanya kumkondoisika chihuta na ichi na kumpanga iyo wamanye kuti ine ndina kukumezika mumtima. Iyo wakaneneskanga kufika uko mazgo ya kafika, chihuta wakakumbanga kusopeka, iyo wakaruta kukamasopa, iyo wakapanga maru kutowa kakusopera po, kukakuru, charichiri weme, umo iyo wakuchemera ichi mwanya uno. ndipo wakalipanga makora ili, iyo wakalizenga makora ili, ndipo wakavika maguwa mu ili, iyo ntawa wakawawombra kugomezga. Kweni Abel, pamazgo ya chivuta, kukavambi ya baiboro la kulembeka nyango ira, kweni ya chivuta wakafumbula kwa iyo kutintachi kabachipaso icho chikatifumiska isi mumunda wa Eden. Ntaga kama maapulo awa Adam na Eva vakarga, makufikapo vikava vindu vya kugonana hivyo vikava patula iwo, ndipo vikava likaniska iwo. Ndipo kumanyanga kuti iwo vakuziko kachivundi, ndipo kuzira mndopa za Adam. Na kuzira mndopa za serpente uyo wakayambiska ichi. Abel, mavumbuzi wa uzimu, wakaruta ndipo wakatora mwanamberere, ndipo wakampereka uyo. Ndipo chivuta wakati, ndicho ichi, nadi. Pala iwo wakati vakira kufuma kupiri la kusandulika, Yesu wakati, kasi vande vakuti ine mwana wa muntu ndine jani. Vanji vakuti imwe ndime Moses, ndipo vanyake vakuti imwe ndime Elia, ndipo vanyake vakuti imwe ndime Yeremia, ndipo vanyake vakuti imwe ndime mprofeti Yura. Iye wakati, kweni kasi ima mkuti ine ndine jani. Petros wakati, imwe ndime Kristu mwana wachivuta wa moyo. Iye wakati, wakuti vigika ndiwe Simon Barajona, wakuti tupi na ndupa ntavja vumbula ichi kwa iwe. Wanani, ntawa kuzira mlemba, ntawa kuzira maskuru, iwe ntawa kasambira ichi kuseminare, nesi minyake waka kupalira iwe. Tupe na ndo pandavya vumbula ichi kwa iwe, kweni vadadavane au varikuchanya vumbula ichi kwa iwe. Ndipo pajarewe iri, inende zengenge pumpingo wane, ndipo vipata vya gehena vinga utonda yae uu. Apo imwe muri, apo palimpingo wachivuta omoyo, ndicho ichi, pampingo ula, pa uvumbuzi ula, mpingo uu ulikuzengeka. Ndi uvumbuzi wa uzimu wa uchivuta walikufumbura, kuti Yesu Kristu ndi mwana wa uchivuta. Ndipo imu mamzomere iyo ngati mponosi winu mwavene, imu majimbanyifu wa mafika kuumoyo. Ndipo mzimu mtuwa wa kwenda na kutivetanga mufivaru vya tupiiri, apo pali mpingo, pali jikandu sangiri ndikafu, ndipo liri mumishoni, ndipo iwe ukuimirira kuwaru musi mwakune la paina kumaru kunyake, panji kurikose uku iri liri. Usange iri liri minyumba ya mundu mwenyake muungano wakudesi, pareje kandu uko iri ringamanya kuwa, kutowa na vindu ndavi kumukondoreska chivuta, ndiko gomezgeka kwa mtima mavumbuzi kuti Yesu Kristu walikuperekeka ngati mwana wa chivuta, mpono suwi tutavene. Ameni. Mwe, ise, imandamu kufisanga hivi kujumbangamu ngati nteura, tichitenge ise. Kula kulivene awo kuti, kudera kula kuti iyo wakaruta. Mangero, matenga, vaparazivara, vazeru za mtu vara, matenga gara awo nchaka kagomezga para no wakaruta wakaparazga kwa iwo, ndipo wakaparira iwo, chifukwa jirani mgarava iyi. Iyo wakati, tegerezgane kwa mtuwa wakumkuruka uyu, tegerezgane kwa wakunyanyira yura, chifukwa kulijivula, tenjani wakupulika po za chindu chanteura. Chifukwa mwe, kasise tirije mipingo, ndisipa sopisopi ya hise, chifukwa iwa wakawa sopisopi. Yesu wakati uza mkuwa muwiro ukajumba waka nyingo yira, uza mkuwa muwiro ula uo uza mkuwiriski kaso pambere kunda chitike kuiza kwake. Umakukavira mmazu waganua, teura ndimu kuza mkuwira pa kuiza kumwana wa muntu. Pakuti iwa wakarganga, wakamanga, wakatorananga, wakatengwanga, iwa wakawa na reno nevada nyingo yira kumaro kunyake, iwa wakawa na mitundi yose ya ukazuzi iyo iwa wali nayo mwanya uno, kuungananga na kusanguruskikanga na kuseberanga bakusinjira na manyake nteura. Vakuvana kawonekero kawachivuta, kweni ye vakukananga unenesko weneko, pangano, utenga wa uchizi. Chivuta kupanganga ndoa yake na kuperikanga lake kuvantu, pangano lake, umwa iwe vanga pokwera. Ili likava na chiponosko mu ili, chiponosko kava maro kapokwerako. Kasi ise tikukumbavichi na chiponosko, manya uno vantu vakuti, kasi ise tikukaramula mliro wabomariweme yae la kumasuka, kasi ise tikusaweka vichi. Ine ngupadera yae kwa lindi kumasuka kukuru uli kwa boma ilo ise tikukaramu, ise tikusaweka ndopa za Yesu Kristu. Mbonenesko, ise tikusaweka Kristu, ine nguonga boma la ulamuliro wakumasuka, icho chirija chakuchita na chiponosko cha uzima. Nadi, mabomo awo kaza mkumara, dipo charu chiricho seche za mkumara, dipo ine ndiru kiyimirira pafupi na guva faro waka imirira, dipo ima mkwenara kutimu jime mamita siki spasi kutimu sange vizombe vyao apo iwo waka kara. Vafara wose na mafumu kake au charo ichi na vindi vijose vya kujikwezika kwake viza mkutondeka na kumara. Kweni Yehova waza Musa mira ira, bakuti hiyo ndi chivuta wambula chivundi. Makukora pajana wira Kristu Yesu isa tiku imirira, bakuti maruganyaki wose ndi michenga ya kutitimira. Nkupwerera yayi kwa lichi ndi mafumu gaza mkupuka na kutondeka kwene uu kulije chirichonse. Hine nkupwerera yayi kwa lichi ndi chirichonse. Kulije chiripo, kulije chakundazi, kulije njara panyi matenda panyi chinyake chirichonse. Chingamanya kutipata loko ise kuchitema chira cha chuhuta icho chiri mwa Kristu. Paramundu wa babika na mzimu wa chuhuta, iyo ntandi chiringiwa cha nyengo, kwenye iyo ndi chiringiwa cha umu yaya. Ameni. Iyo wajumba nyifuwa wafika kuumoyo. Iyo wajumba kufuma. Iyo wajumba chigawa cha nyengo, wanjira mu umu yaya. Iyo wangapara nyika yayi. Ipo chuhuta wakalapa kuti iyo wasa mkumuuska iyo mumazuwa ga umaliro. Nchawarewa wangamanya kubana mipingo yini yose ikuru ikuru na nyingo zinu zose za sangurusko na vyose ima makukumba na kuyoya ntabwara zinu za ukazuzi na kubana masewero uginu ganjuga na migonero ya msuzi na chinyaki chirichose ima makukumba kubanacho na kubana mparazi mwenyake wakusambira wawimirira apu panyake yu wangamanya kuchita nchito iwe mipa ichi kuruska vanyamata panyake wakari awa awantava kagamanya maabisi gawo kwenye ini nkumpalirani unilinesko imwe ini nchi weme ndibe na mnyamata uyo ntawa kagamanya maabisi yake waparazgenge kwa ine uyo wakumamanya Kristu kuruska wa kusambira vya uchuta wose au valiko na masambiru gini wose au munga gana gana nadi kusika kuna mkenta kekare chumene ayi unyamata mlada pachoko uyo wakatundekanga na ngangkufanzi kasinarake yeka wakati fumu ikamchema iyo kutuwa parazge ndipo iye wakakumbanga nyumba ya skuru chifukwa mamazazi wakamzomereska yai iyo kutuwa tole iye mparazge minyake mkuru wakiza kwenye kura na chikorelero pasinarake ngati nteura. Dokutare minyake mkuru wa vya uzimu, chifukwa, yuwa kamzomereska iyo kutora skuru. Nadi, wakachitisika chisimuso cha masibata gaviri, ntawa uzima umoza. Ndipo dada wake wakarutakoso wakati, sana ime mzomereskeni iyo watore iyi, ine nkulipira msongo, ine ndire nao wanangwa kuti minyamata wane watore iyi. Ndipo minyamata wane wakuindira kuti watore iyi na yoso. Chawara iyo wakaruta kuta wakafufuze na kufumba iyo, yuwa wakati, enya, isa tumereskenge iyo watore iyi pa mausiku gaviri. Ndipo iyo wakaruturira ndipo wakamzomereska iyo kuta watore iyi mausiku gaviri. Ndipo usiku ura mnyamata mlara pachako yura wakafika kula ndipo katundeka nganga nkufanska baiboro. Wakafumba mnyake kuti wa mazgire makanika kake. Kweni para iyo wakati wafika kugome, iyo wakapakazgika na mzimu mtuva. Ndipo para iyo wakati waparazga, pafupi 20 wakiza kuguwa. Ndipo mparazi wakunyada yura wakalirira ntua yake kuruta kumpinjika paguwa. Nadi mbale, ntandi, ntandi icho iwe ukumanya, di uyo iwe ukumanya. Ndifundo iyo, ndicho ichi chikutolera kumamanya Kristu, kumamanya iyo ndi umoyo, kumukana iyo ndi nyifwa. Umarwiru kumafumbo gitu kanyake, mafumbo sono awoga kuruta kusika kujoja. Kasi maribwe munga kuyimirira vichi mchivumbuzi 21:19-20. Usanga imu mkukumba kutumijure mabayiboro ginu, chana isho ise tirije nyengo ikuru sono, kweni ine ndia zgenge kuzora aga marubiro. Chifumbuzi 20, nengugomeza ndi 21:19-20, enya. Vire makora, mkati mula imu msangenge kuti iyo kayo yanga za maribwe au kakaba minyumba. Ipo maribwe kakaba marufura. Usanga imu mngalaviska, nengugomeza iwe urinaro ire uko mbali Neville. Ndipo libiriri rose rikaba rufura. Ntali burimoza kuba rufura. Ndipo kanyake kwenye libiriri rose rikaba rufura. Libiriri rose rikaba rufura la kukalirira. Ndipo kukaba maribwe turuvu. Ndipo usanga imu mkuona maribwe turuvu gara. Libiriri rose rikupereka wakudanga likuyambira na yaspara. Ndipo saridia na kanyake ngatinteura kuimiranga libiriri rose. Mubaiboro mula imwe msangenge kutika kachemekanga maribu ya kuti. Kanyake ka iwo kakulika na pachoko, imwe mkaplikapo ya isa ichi. Usange imwe mkulaviska wa mdikshonari imwe mkusanga kuti iri ndiri bwere nerira, zinawaka la kulekana, la kusintika. Kweni iri likuyamba na Yaspara. Yaspara likavaribwe la Benjamin. Panji libwe la o mwana wa kudanka Ruben. Libwe la kudanka wakava Ruben, ilo likava Yaspara. Libwe la umaliro wakava Benjamin, libwe la umaliro pachanya. Sono maribwe aga apo marfura kakazikika, igu maribwe turu vugara kakava pachimbali cha pachifuwa cha Aaron. Ndipo igu wakakayimira, iyo wakava msufi mkuru wa aga, wa mafuko aga. lililonse la malibu gawo gakubabika mkati umu muichi chimbari ichi. Ndipo para vantu vakaona chimbari ichi, iwo vakamanya kuti Aaron wakawa msofi mkuru wa fuko lose lira, para iwo vakaona libu la kubabika mchimbari ichi. Sono para ichi tangupulika ichi mlenchi umu tenga wa mbali Neville. Ndipo mwenyewe zinandi iwo vakatwara Urim Thummim. Imu mkuona ichi chikuyoweka mbaiboro ngati ntowa iyo iwo vakamanyiranga kwali utenga wawu kawonenesko panji yayi. Maribuyara para iwo vakayamba kupara ichi muntu wakayowoya mprofeti wakachima. Ndipo maribuwasi gara kakatwanimira pamoza. Uku kukapanga kurundana kwa kuvara uku kukatwara safire. Na yaspara, na karbanku, na maribu anyaki wose gara kutufanimanga kuvara kwao. Uku kukapanga mtundu umoza wachipinga vura chikuru cha kutowa, uku karundika chindi chose pamoza. Sono mhanya uno para Urim Thummim yura wakati wa mara na usofi ula. Sono baiboro iri ni Urim Thummim wachiuta mhanya uno. Ndipo para mparazga kwa kparazga, uu ntao ngabanga wakamaruga moza kachoko apa. Ndipo mbwenu ndichocheka iyo wakufikapo vigomezo vijake vyose. Ukwenera kuwa baiburo lose kuwone sikiranga utenga uo muntu wa kuparazga. Icho ndicho chintu, ntamara wakagamoza na kuti enya baiburo likiwa ya ichi. Oo nadi, ili likiwa ya vindu vina ndicho mene. Kweni iwe ukwenera kutu kupange chose ichi chibikike pamoza. Ipo para mzimu wa chewuta wafika na kunjira mmazgu. Uu kufika chose ichi pamoza na kuwone sikira kuvara kumoza kukuru. Ipo kuvara kula ndi Yesu Kristu. Ameni. Sano maribu turuvu aga kakaba marufura turuvu au wakwamba wakaba Ruben. Ndipo Gadi na kurutirira kufika kwa Benjamin. Mafuko turuvu maribu turuvu. Ndipo maribu gara mtempire mYerusalemu mupya kuchanya. Rufuliri rose ruza mkuvikika pa yumoza wabasekuru. Sano wanani imu mwone maribwe. Sano imu mwonenge wabasekuru vara waka wanesikeka nkanira mchindu chinyakeso mfumbo wakari nyake. Rongosora. Rongosora chachinai. Viko kufinai mchipumbuzi 5. Mbale Neville, usangiwe ulinalo ilo nkanira pafupi huko, panji vanji wa imwe, la chipumbuzi 5, isi tipazikenge waka ichi minitipera. Ichi ndi chituzuzi weme apa cha, kuno ine narasanga ili ndamwene, chipumbuzi chipaturo 5. Ndipo ine nkawona mwoko la margero la iyo uyo wakakala pa, pachizumbe, buku la kolembeka mkati na kuwalo na kuwalo, la udidimizgika na vididimizo 7. Ndipo ine, sono ago ndiwa yae malo, ine kukumba kutindifike waka pantazi pachoko, nifiko kwa vinai. Chienti wane verse 14, vili makura buwana, sono hapa ishi tukuyambako uombonenesko. Sono chienti ambili pachanya hapa pa verse 12, yae ine kusachizga, ndipo fiko kwa vinai vikati ameni. Yae, parumaraga choko kumanyuma kwa hiro mbali Neville. Wanani, ine nkapulika lizgu, chienti wane minitipera. Ine nafasganga ili nyengwe choko ya jumpa. Oo, ise tira apa. Tienti ambire pa verse 6, verse 5. Ndipo imoza wavarara wakati kwa ine. Reka kulira, wana nkramu ya fuko la Yuda, msisi wa Davidi, ili kutonda kutiba nure buku, na kuti sutule vitidimizu vyake. Ndipo ine nkawona ndipo, mchizumbe mkati ndipo, viko kufinai, ndipo mkati mwavarara, mkayimirira mwanamberere ngati kuti uyu wakakomeka, wale na mitu 7 na maso 7. Yene iyo ndi mizimu 7 yatumika kufuma kuruta kucharo cha pasi. Ine nkukumba kuti imu msungu fumbo hilo, ndipo sange ine nkuchisanga yae ichi kumuse uku mminitipira. Ine nkukumba kuti imu mulitola yeso iri. Ine nkukumba kuti ini yoyepo pa icho. Mizimu 7 ya maso 7 au kakawa pa mwanamberere. Oo, oh, icho ndi chindu chikwemia chomene. Enya isite kukumba kuti titole fumbo la mbali uyu sono. Viri makura, kuruwa yae icho sono. Ndipo ye wakiza, ndipo katula buku kufuma mwoko la margero la iyo uyo wakakalapa chizumbe. Ndipo pala hii wakati watura hiri, viko kufinai na baradavanai na 20 baka wapasi pantazi pa mwanamberere. Waliose wa iwo wakuba na vidingindi. Sono, ivo ndi vinai, viko kufinai apa. Usange ime mgalaviska. Sono tia ntirute mtazi ndipo tivasi mwakurutira kwa pachoko waka. Vidingindi vya golide, vya kuzura na vadira na vya kununkira na marurombo gavatuva. Ndipo yao waka imba sumu yipsha, imu indimo kwenirera. Ndipo waka ruta mtanzi, ndipo waka panga chao, chisopo chao chose kwa fumu. Sono viko kufinai hivi vya chifumbuzi, usange imu mkufuona hivyo, marugari wose. Imu mkufazika baiboro, na muntu uyo waza mkupulikizika kutepi iye ya kujambulika. Viko kufinai vira, vika vana nkope zinai. chimoza chikaba na nkhope ngati ya munthu, chimoza chinyake chikaba na nkhope ngati ya ng'ombe, ndipo nkhope inyake ikaba ngati ya nombo, ndipo nkhope inyake ikaba ngati ya nkhalamu, ndipo ivi vikarutapo kumanyuma yayi, ivi vikayindanga chitunutunu yayi. Kasi mbalinga pakukumbukira buku la kale la chifumbuzi pale iwo vakasambizika ichi vilimika vya jumba. Pale ine nkatora pafufupi vilimika viviri kuno pa buku la chifumbuzi, manandi pa nyengo za kale pakukumbuka. Wanane, ivi vikarutanga kumanyuma yayi, chifwa kulikose ivi vikaruta, vikarutanga kuntazi. Usange ivi vikaruta kudera uku, ivi vikarutanga ngati muntu. Usange ivi vikaruta kudera uku, ivi vikarutanga ngati nkaramu. Vikaruta kudera uku, ivi vikarutanga ngati nombo. Usange ivi vikaruta kudera uku, ivi vikarutanga ngati ngombe. Wanane, ivi vikarutanga kumanyuma yayi, ivi vikarutanga kuntazi nyengo yose. Sono vikoko vina ivira, sono kutumwana viro tipulikisika ichi, chifuwa ine kukumba yae kuti tikalipo nyingo itarichomene pa ili. Kweni vikoko vina ii, chikoko mba iboro chikujimira mazaza. Ndipo imu mkuona kuti vikoko ivi ntaha vikava kutari kula mnyanja, panyi mnyanja ikulu kumaro kunyake kutumpukanga. Kweni ivi vikava pa chizumbe cha chivuta, ndipo ivi vika msopanga chivuta. Vikoko vina ivira vikungana mula mazaza ganai au gazguka kufuma pacharu chapasi. Ipa mazaza ganai gara kakaba maivangiri ganai. Mateo, Marco, Luka na Yohane imoza ntawo kususka imoza minyake. Ndipo imoza weiwo. Apo ivangiri kuparazgika ngati nkaramu. Iri ndikari ndachikanga. Ivangiri ndachikanga ngati nkaramu. Ndipo ndifumu ngati nkaramu. Usange ili likuruta kulazika kunkope ya muntu, ili nda kunyenga na la kuchenjera ngati muntu. Usange ikuruta ndinombo, iye iri na mapapindo kankungono ndipo ikuruka kuchanya nkanira. Iye, mkwona icho ine nkunganamura. Usange ili likuruta ngati ngombe, iye ndika varu wa kutevetera uyo ngamanya kuguza. Ngombe ya kuteveta iyo ngamanya kuguza katundu wa ivangeri. Vikoko vinai kakaba masasa ganai au kakaba Mateo, Marco, Luka na Yohane. Maivangeri ganai au kakubangura mkuvapo kwa chivuta. Yura wakaba usange imu mungona. Ivi vikaba na maso kuntazi na kumanyuma. Ivi kulikawasa ichi chikaruta, ichi chikawaneskera. Ivi vikalavisika kulikose uko vikarutanga. Ipo iyo ndi nkongono ya ivangeri apo ili likuruta. Ili lingamanya, ili lina uchenjezi wa muntu. Ili lina nkongono ya nombo. Ili lina nkongono ya kuguza ya kunyamala katundu ngati ngombe. Ili lina ukali na chikanga chankaramu. Wanane, lima ivangeri ganai au lima sasa ganai kachipumbuzi chipaturo 4. Vili makura, sono ora kurondezi kako. Kasi varara 20 na vanai mbanjani. Vili makora, nengukomezika iru rivenge pa kasi barara 24 mbanjani. Sono iru ndipuswaka, isi tigamanya kufika kuhili. Barara 24 waka kalanga pandazi pa chizumbe. Icho chirimu, nengukomezika ande mvesi 4. Ndiko ichi chikusangika, ndipo kula wakaruta mnyake. Ine mkendera kuti, tienti wone, ine najura 4:10. Vili makora, chivumbuzi chipatro 4, ndipo vesi 10. Uombanenesko, isi tifikenge kuhichi. Ndipo valara 4 na 20 waka wapasi pandazi pa iyo mani uyo waka karapa chizumbe. Ndipo waka msopa iyo mani uyo mkwa moyo miraira na miraira. Ndipo waka ponya mfumbuzi zao pandazi pa chizumbe kuti. Imu endimo kwenerera ofumu kuti mpokere uchindami na nchindi na nkongono. Pokuti imu mwadikulenga vindi vyose. Ndipo chifukwa cha kukondwa kwinu ivi viriko ndipo vikalengeka. Sono valara 4 na 20 mlala ndi mlaviriri. Sono wanani kukama vasikuru 12 na wapostori 12. Ndipo yu waka karanga 12 kuchigaba chimoza ndipo 12 kuchinyake. Waka wabarara 20 na banayi. Au waka vasikuru 12 kuruandiri moza bachipangano chakale. Wapostori 12 kuchigaba chinyake bachipangano chipcha. Kasi yesu waka yoya yayi. Himu emza mkara pa vizumbe 12 kweruzganga mafuko 12 ga Israeli. Sono marufura. Wanani mulinanga ndikuni mwene mura. Ndipo kuni rwandi zose ziviri likupambika mitundu 12 ya chipaso. Ndipo iwo waka kupambika chipaso chao kamoza mumwezi. Chena hicho ndi miezi 12 mchirimika. Iwo waka kupereka mitundu 12 ya chipaso chirimika chirichose apo hichi chikurutirira. 12 mkusopa nambara ima wanani. Ndipo pari 20 na wanayi. Vavenge 24. Waposito 12 na wasekuru 12. Iwo waka kukarapa chizumbe. Vili makora. Sono verse 4. Panji fumbora chinayi. Kasi urusi uskwese mgenze 38 wakaimira vichi. urusi uspesi usange ima mua nenge wakawa Yuda. Ndipo iyo wakawa navana vanarumi. Ndipo imoza wavana vake vanarumi wakatora mwanakazi kwa kukenani. Ndipo mwanakazi uyu kwa kukenani wakawa vye mwana waliose. Ndipo mwana wake mwanarumi wakafwa. Ntehora dango nyingu hile alikavala kuti watole mwana mwanarumi wakutikana naye wakenela kuti watole mwori wa mkuru wake na kumusikira mpapu wakufwa. Ndipo mwanarume mnyake wakakorela nako nacho yaye na kuchita umo iyo wakaendela kuchitira. Ndipo fumu ikamkoma iyo. Pama nyuma iyo wakabana mwana mwanarume yumoza mwanichi. Ntehora Yuda wakati lindisika mpaka mwana mwanarume uyu wayendesike wakule kufika msingu kuti iwe ungamanya kutorana nayo. Ndipo pareyo wakati wakula kufika msingu kuti iyo wakaendela kuti watole muhori wa wakuruvake wavidi wakudanka enya. Iyo wakaendela kuti wamtore iyo nyengoira kuti wawawusikine mpapu wakuruvake au wakava au wakafu wapambele iyo wandakule. Yuda wakamupa yai mwanakazi, mwanakazi kukenani, mwana mwanarumi mnyamata. Ndipo wakamleka waka iyo kuruteriranga. Ndiwana mwanakazi wakawona kuti iyo wakachitanga kwa nanga. Ndiwana iyo wakuruta kuwaro, ndipo wakumanga chidiku kumaso kwake. Ndipo wakakarapa maro wakapaguru umamzagari wangamanya kukarira. Yuda wakiza ndipo wakamtora mwanakazi ngati mwari wake. Ndipo iyo wakawa mzagari, ndipo wakakaranayo. Ndipo wakati, mwanakazi wakati, enya, kasi iwe wakupangana kuti wendi penge vichi ine. Ndipo iyo wakati, mwanakazi wakati, iyo wakati, ene nkumupa iyo kama nakambuzi. Iyo wakati, enya undipe chimanyukwira kunese kuti iwe uchitenge ichi. Ndiwana mwanakazi wakati urandudo yake na mpete yake na vinyake ntiura, ndipo wakasunga ichi. Ndipo para iyo wakati wafika na kama nakambuzi, iyo waka msanga yae mzagari, chifuwa iyo wakawa mzagari yae. Wakati pajimbaka nyingo, iyo wakaoneska kuti iyo wabenge mama. Ndipo para iyo wakati waoneska kuti iyo wabenge mama, iyo wakiza wakampalira Yuda. Mka mwana winu wachita gao la mzagari. Wakati chifuwa chakuti iyo, iyo wabenge mama, ndipo wanyamata vako wose balikufa. Iyo wakati, enya iyo wachemeke, ndipo mumuoche iyo. Ndipo nteura mwanakazi wakati mamazu kwa Yuda. Ndipo iyo wakati, mwanarumi uwe wakachita ichi, imweneko wandodo iye na mpete iye. Vili makora. Yura wakava dada vyara wake. Ndipo iyo wakati, mwanakazi ndi murujito mene kuruska ine. Sono para mwanakazi wakati wamanya kutiva na wake baba bikenge, iyo wakava wamleza. Ndipo para wamleza, mwana wakudanga uyo wakati baba bikenge, mwamba wakari wachiyuda. Mwana wakudanga walina uvere, mwana wakudanga kubabika. Ndipo yura kumbukirani, wakava mwana wake wakudanga. Pakavavi mnyake papa nyamato wakababa mwana waliyo wasema iyo. Iyo wakababona mwana yae mpaka nyingo iyi. Ndipo para mwana wake wakudanga wakati wawoneka. Likava waka woko. Ndipo mzamba wakamanga urusi uskwesi kuiri. Chifuka urusi uskwesi wakayowea za uombozi. Kuti mwana mwanarume wakudanga wa mwari maria watu wavenge. Wavenge na urusi uskwesi wa uombozi. Ndipo para uyu wakati wawezira kumanyuma wakulake. Imoza mnyake wakababika. Ndipo pari iyo wakati wababika wakati, njifuwa uli iwa ungechita ichi, yumoza mnyake wali na uvere. Nte ura icho ndicho genze stata etu wakanganamula, ima wanani. Kuti mwana wakudanga wakakaririra nditu mpaka kuiza kwa fumu Yesu Kristu. Kuti wakudanga wakabapasi padango la uombozi. Ima mkumanya ine nkati, inyuru ichoko, ima mkumanya, ine ndirikyo yapo. Kuti maso gake kakava, sinyake chirichose, makutu gake gambula kupulika. Weni usange uyu wakababika na uvere, wambula konanga, mwana mberere wambula chifukwa wakafwa maromake, icho chira apo. Nte ura yura wakababa uvere, mwana wakudanga uyu wakababika kwa mama, kipo iyo wakariwona wakulira. Ndipo wakamanya kuti uyu panyake wangawere raso. Ndipo para iyo wakati wanyoroska wakulake kuti waoneske kuti iyo wakabanao uu, iyo wakaba wakudanga. Mzamba wakamanya urusi uskwese kuiri ndipo iyo wakawezikira kumanyuma wakulake. Mkuona, weni mwakufikapo, iyo wakaba wakudanga. Ula wakaba urusi uskwese, ulina ulende wose mbaiboro, uu kana mula uombozi. Chana icho chikarongolanga kuntazi kumwana wakudanga uya wakizanga. Kavara wakudanga kubabika, ngombe wakudanga kubabika, kwa lichi chikabachivichi, chirichose icho chikadanga kubabika, icho chikawanekera, chikabapasi pa uombozi. Chikainera kutichi womboreke, chirichose chikainera kutichi womboreke. Aleluya, oh icho chikundi kundureska waka ine, kasi imamu kupurikiska ichi, chakudanga chikainera kutichi womboreke, likavadango, letumbiki kezina rafumu. Ndipo para Yesu Kristu wakati wababika, iyo wakaombora charuchose, nadi iyo wakachita, iyo wakava muombori wa chirenge wa chiri chose icho chikarengeka pa charo cha pasi. Iyo wakava muombori ndipo pa uombozi wose uli mwa iyo. Ndipo kulija ndo wainyake iri yose kuti imwe mungamanya kuiza pa kuchita mirimo iweme, pa kuchita kujoina mpingo, pa nchiri chose chiriko. Imwe mkwenera kuzira maurusi uswesi ula, muombori yura wapachibale. Vire makora, sono la kurondezika konda kuti, kasi vya wanangwa virinku, kasi vya wanangwa ndivichi vya kuti vitumike kukwasikana na nyifa ya wakabuani vavire vachifumbuzi 11. Mbali pama, usange iwe ungafumba yae mafumbaga nyake. Sono uombozi maurusi aga umo, urusi uswesi uu, isete kuona uu kangana mula uombozi. Sono fumbula kurondezika konda kuti, kasi vya wanangwa ndivichi mwachifumbuzi 11. Iti zenge nyengo, sona apa tizgorenge fumbo ilo likazgoreka usiku wanyake, ilo mbwezi wane mparazi kwa karemba za vayuda, umuichi chiza mkuvira. Sona vayuda ava vari na virimika vitatu na hafu vikara izgike kwa iwo, kasi mbalinga vakumanya icho, masabata 70 kakara izgika. Wakati, mesia waza mkwiza ndipo waza mkudumu kako cha mkatikati. Virimika vitatu na hafu Kristu wakaparazga, wakakomeka ndende virimika vitatu na hafu, virimika vitatu na miezi sikisi iyo wakaparazga. Ndipo ndihura ukazuzi kupanga mpasuko, muslamu wakuoma wakavikiki wapa marogatuva, umuchihuto wakayoyera virimika 2500 pambere ichi chika wachinda chitike, ichi chitha mkunyimidira kula. Mprofeti wakachiwona ichi, ndipo kachiwona ichi ndipo wakati, ivo pamitundu waza mkarakula mpaka ulinda wa pamitundu waza kamale. Sono kwa kara virimika vitatu na hafu ivyo vikala izgika, usange imu mkuwona, paka boni ava vachifumbuzi 11 vakuchima 1000 mazuva 223 ndende virimika vitatu na hafu. Sono, ndipo iwa waka wa mfuguduri, sono unani utumiki wawo, icho iwa wali. Sono waka boni vaviri ava vakomeka. Sono, iwa waka welira kubayuda pa manyuma pa mkwaturo wa mpingo wa vametundu. Mpingo wa vametundu kuruta kunyumba kuchipikiro chantengwa. Ndipo Morebeka wakarutira nayo kumaru ya Abraham na Isaac, ndipo kura wakatorana. Ndipo Rebeka na Isaac wakahara chiri chose ichwa Abraham wakabanacho, chose chikaruta kwa Isaac. Nadi, ndipo ichi ndena chikiza yae kwa Isaac mpaka chakudanga Isaac wakatora. Oh, aleluya, apo imemuri. Ndipo Kristu wakuzgoka, chihuta wakukaramula kufika polira, tupira kupanyika kwa tundu, ndipo mumu ira ira. Pala mwanamberere na mpatibu watora na kuchanya, iyo wakuruta na charo chose. Nadi, Isaac na Rebecca wakiza vali na charo chose. Ndipo apo mwamba uu kuchitika kuchanya wa mkwatibwe. Mkwatibwe wa hava mitundu pakuwa wakutengwa kwa Kalonga, mwana wachihuta muuchendami. Apo iwa wakutorana, pari virimika vitatu na hafu ivyo vikuchitika apo Moses na Elia. Chene icho Moses wakamapo yai, yai, tupilake rekayekera kunyake. Wangero wakamtora iyo, iyo wakavunda yai, iyo wakanangika yai, iyo wakabachiringanizu kucheneko cha Kristu. Iyo wakafwa ndipo wangero wakamyega iyo, ndipo nangandi devuru wakumanya yai, nangandi uko iyo wakasungika, ndipo wakayezika kukangana na mikayere mungero mlara za kusungika kwake. Icho ndicho baiboro rikayoya, chuta wakamanyamulira iyo kuchanya mamkwaturo. Ndipo Elia, para iyo wakaenda ngakula, mprofeti wa chuta, wakaenda kufika ku Jordan, wakavura mjirera wake ndipo wakatimba maji, ndipo iyo wakagavikana kumargero na kumazire, iyo wakaenda wakakwira piri, Elisha wakayoya. Wakati, kasi iyo kundiro ndezgerachi ine, iyo wakati, hene kukumba mapande gaviri ga mzimu wako. Wakati, iyo warumba chindi chino nono, kwenye sangi iyo undonenge ine para nkuruta, iyo wakadudulisika masoga ngake pa iyo. Ndipo pakati pa jumba kanyengo, kukira kuma kuchanya kukiza garete na moto na vangero wa moto, wakavaro wa moto. Ndipo liya wakiramu ndipo wakaruta kuchanya wakanjira muchindami. Iyo wakaira vaya inyefwa, iyo wakasandurika, iyo wakendera kuti wafwe. Ndipo sange imu mwanenge wa profeti babiri awa wa chifumbuzi 11, iyo wakuchita chindu chene chira icho Moses na Elia wakachita. Imu mkuti, mbare Branham, kasi wakana mula kundipalira ine kuti Elia na Moses wachari wa moyo, nadi. Chifukwa, pambere kunda chitike kusandurika papiri, papiri la kusandurika pambere Yesu wakava wandarutia kumpijika, kura wakaimirira wose Moses na Elia wakaimirira kula kuyo yanga kwa iyo. Nadi, iwo wakachita, iwo walikufa yai. Ndipo iwo wakafuapo yai, Iwo ndi mathupi kachipundi iwo akuyenera kuti vafe ndipora iwo vali wakha mu kaviro kakuchindamikika kulindizikanga nyengo yira ndipo ndiwura pala iwo vakuwerako na kuparaska ndendende vilimika vitatu na hafu pasi pa uphakazi pa ubabatizo wa mzimu mtuva apo vitumbiko vichatoleka kufuma kuva mitundu ndipo mpingo waruta kuchanya ndipo kuzizima mpingo kujivikamo kupenjeka ngati ncheve na chikomunisti na gulu la chiroma ndipo pen papo iwo vakupenjeka na kukomeka iwo vakukomeka pa manyuma vaprofeti ava vakuparazika vilimika vitatu na hafu ndipo baibulo likaiwa kuti iwo vakakomekera mu ukulu mu msewu wakuchemeka wa uzimu sodomu na igupto uko fumu yitu ikapayikikira kula ndi kale mu yerusalemu unane kale mu yerusalemu kuchemekanga mwa uzimu ndipo iwo vakagona pa msewu mazuva katatu na mausiku ndipo ndiwura pa umaliro wa mazuva katatu na hafu mzimu wa umoyo ukanjira mwa iwo ndipo iwo vakauka iwo vakayenera kuti vafe ngati vanthu vanyake iwo vakayenera kuchita ichi ndipo pala iwo vakati vakoma vaparazika vaviri ava iwo vakaparazika kususika kwananga ndipo iwo vakachemesika moto kufuma kuchanya ndi njani wakachita icho mukuona iwo vakachemesika vilengo kufuma kuchanya ndipo vakati mbacharo mwaluwiro umo ndipo pa nyengo yili yonse iwo vakakhumiranga ndipo iwo vakachemesika moto kufuma kuchanya ndipo iwo vakayimisika machanya kuti kaleke kulukwesika kuvula malinga iwo vakakhumba kuchita kasiyura ukabanjani ndende Moses na Eliya ndipo kula kuli vakaboni vaviri vara ndipo pala iwo vakati vautombozika mpingo panji charo na kuparazika kwawo na kupokereranganso vayuda na kuvawezikiranso iwo kuchingʼanamuka vawezikiranso iwo kuti vagomezike pa pala iwo vakuona yesu wakwiza kupukwa mkwatibwi iwo vazamkuti unani uyu ndi chiuta witu yoyise tikalindizika yula ndiyo kweni iyo nthawi wakwizira iwo iyo wakwizira mkwatibwi wake ndipo mkwatibwi wake pana joseph wakati wa njira mu igupto iyo nthawi wakatora babale vake pamodzi na iyo kweni iyo wakasanga mwanakazi wake kwene kura nadi kweni pala iyo wakati wachivumbura iyo mwene kwa babale vake pakava wali yonse yayi uwo mboneneswa nkhanira ndipo pala iyo kuchivumbura iyo mwene kwa vayuda ava kuzamkuva wali yonse yayi kula kweni vayuda apo pali pene awo vakamkoma joseph vayimirira apo ndipo iye wakati enya ine ndine joseph mbali wino ndipo iyo wakalira ndipo iwo vakati sono ice tamanya kuti tivimya nthenge chifukwa ise tikamkoma iyo chinthu chenechira vayuda vara vazamkuva na nyengo ikulu yira yasuzwa pambere kundachitike wakakwiza sono lakuzikizikika kuvachimbizikiranga iwo kucharo chawo kuvakhwimanga iwo ngati msikambo wamberere kuwerera kuphire la Carmel kula apo fumu yesu wazamkwizira mkwatibwi wake ndipo iwo vakumuona iyo iwo vazamkuti yona ndi mwene uyo ise takhala tikulindizika apo iyo wali iyo wazamuuka na machirisiko mapamendo kake uwo mbunenesko ndipo mpingo vayuda vakukhalapo pala iwo pa umaliro vakoma vaprofeti vaviri ava ndipo iwo vagona mu msewu wakuchemeka mwa uzimu kuti sodomu na igupto uko fumu yitu ikapayikikira iwo vakutumirana vya wanango imodzi kwa mnyake charo chikuchita sono mbale pama apo iwe tekerezika lapisika kumanyuma mu mdauko wa chiroma ndipo iwo sangenge kuti kuli charo chimozepera mu charo chose chapasi icho chikatuma vya wanango para nkhondo ikati ya mara uwo ndi ufumu wa chiroma ndicho chifukwa ine nkhuyo yakuti chikana khristu wakufuma mu rome chikoko chikwiza kufuma ku rome ichi chingiza kufuma ku moscow yayi ichi chikwiza kufuma ku rome chinjoka chispesi icho chikayimirira pafupi na mwanakazi kuti chimiremitizike mwana wake para uyu wakati wababika devuryura kasi devuryura wakava nkhuu kasi wakavanjani kesare wa agusito uyo wakatuma ndipo wakakoma vana vonse va msingo wa vilimika viviri kukhira pasi chinjoka chiswesi chinjoka chikoko chikunganamula mazaza mazaza karomo kakazikizika ndipo kakayezika kuti kamsange mwana yura khristu ndipo chinthu chenechira nyengo iliyonse kuti varoma vakale vachikunja vakatemwanga kuva na kutonda kukuru iwo vakatumira nanga malibwe katuva na chenechonse kwa imodza na munyake kuva vyaonangwa ngati ivyo ngati vikumbusko nthawira malibwe kala awo kakava icho chikavako vikava vyaonangwa vichokovichoko vikatumika pakatikati pa mpingo wa chiroma nadi ndendende ichi chikuyenera kuva nthawura ine nkayimirira nkhanira kura mu msumba wa vatican ndipo ngasimikizira ichi na baibulo papo fwara mphumphu ya makona katatu vicarius philadelphia vindi vyonse vira ivyo ine ndiri kupulika na vinyake nthawura ndi uneneseko nadi guru lisopisopi ilo likuusa fuko lililonse kusi kwa machanya ndipo ili likuchita icho chirapo ichi chiri nthawura ndirije chakuimikirana na vandu va Katolika. Yai bwana, iwo mbawe mewaka ngati minyake waliyonse. Kwenye chisopo chao nchakwanangika kukulingana na Baiboro iri. Usange Baiboro iri ndineneska, iwo mba kwananga. Iwo mba kuti iwo nta, uu kukwerida ya icho Baiboro likuyoya. Ndicho mpingo kuyoya. Ise tikugomeza kuti Baiboro likuyoya na mazasa kakuru. Nadi, ndi mazuka kachuta. Nte uraimu wananikula, malibwe aga awoga katumika nyengo ira. Gama chifumbuzi umu, ndi malibwe awoga kava vya wanango vya kutumika kwa imoza na mnyake. Chana icho chikuoneska waka kuti, Baiboro likayoya chifumbuzi umu. Rekati, mlekani iyo mwene uyo wale na vinjeru wa pende manambara kachikoko. Mlekani iyo mwene uyo wale na vinjeru wa chite chakuti na chakuti. Mlekani iyo mwene uyo wale na mzimu wa vya wanango vinyake wa chite chakuti na chakuti. Ima mkuona kuperevera umampingo uriri. Mwanarumu wa chichepera ungunifumba ine mlenje uza vya wanango vya uzimu vya kuyo yanga maririme. Mnyamata wa chichepere, wakugomezika kachumine, nengugomezika iyo waza mkuwa mparazika mazubaga nyake aga. Ndipo kukosikana na mpingo, ine nanguti, mwuri vinandi chumine vya ichi hivyo ndi vya kutupi. Isa te kuchikumba yae icho, weni isa te kukumba chindu cheneko, isa te kungwekera kubanacho ichi. Iwe ungaruta yae ukasambizika ichi mcharichi. Chendu cha kudanga iwe kumanya, iwe kusanga kuti, imoza wali na ririme, imoza wali na sumu. Pama nyuma iwe kuendara kuti uchikazika chintu mdongo soro. Kweni para chivuto wapereka cha wanango cha weka, ichi ichi jiwane sikirenge icho chene. Uo mbone Nesko, wanani, hivyo ndivyo wanango vya chivuta. Hivyo ndivyo iwe kutuma kumpingo kuti ugonje sikirenge. Sono chikana Kristu wali na chinyake ingati kusomarezika na kukana. Uyu wali na mtowa ya kutimbanezgika ya kuchitira ichi. Ipo uo ndi ufumu wa chiroma uo kutuma vya wanango imoza kwa minyake vya wanango vya kutupi. Chivuta uo kutuma vya wanango vya uzimu kwa kutonda. Wa chiroma uo kutuma vya wanango vya kutupi imoza kwa minyake. Hese tikugomeza mzimu mtuva ndi mzimu. Hese tikupokera uo maubabatizo uo kuiza kufuma kuchanya. Mpingo Katolika kusambizika chingwa chituwa icho ndi tupi la Kristu. Kutipara imwe mapokera chingwa na chakupatulika ichi. Ichi ndi mzimu mtuva, chingwa chituwa. Mkuona? Ise tikugomeza kuti ichi ndi chimenyo cha chingwa. Ise ndaha tikugomeza kuti hili ndi tupi la Kristu. Ise tikunosikira kutora ichi mmaminitika choko. Ise tikugomeza kuti ichi chikuimera tupi la Kristu. Kweni ichi nta ndiyo mpambano pakatikati pachisambizwa cha Katolika na Protestanti. Mkuona? Mpingo wa Katolika ukuti tupi ndi chingwa ndi tupi reneko. Mpingo urina mazaza kusinda ichi. Kasi mwe mkamuona hapo wa Katolika ukujumba pacharichi, ukusinda misika mtu wake, ukupanga mijika. Ndipo pakutungwe uchoko ura kugolera mocharichi, mula pasi pakachisi mchoko yula. Uyu wali naungwe uchoko mwene mula, ndipo chingwa chakupatulika chira chakukara mwene mula, ndipo lira ndi tupi la Kristu. Ndipo pala ima mkutora chira, ima inadidi mkutora tupi la neko la Kristu pamonesko wino wakudanka na kufumbula kwa nanga kwino na vinyake nteura. Ima mkutora reneko tupi la Kristu. Ise tikiwewe kuti ichi chikuimera tupi la Kristu wanani, kuti ndi chinyake yae mcharo kweni chimenyo cha chingwa. Kipa pari jekandu usange ichi chikaba nanga ndi chingwa yae, usange ichi chikaba chindu chinyake, ichi chikaba chakuti chimire waka chimozi mozi. Mbwenu, kanira ndende, waliwo, ngati bantu awa awa wakuti, inene kababatisikira mchiziva yae, inengu kumba kuti ndi babatisikire mumuronga. Kasi chikupanga mpambano uli, marenge iwo babatisika, usange ndi mchiziva ndipo... Chifukwa, Filipo kababatizikira mchiziva, para ntunguli kababatizika, para Filipo kababatiza ntunguli mchiziva. Mzimu mtuva ukamukunga chomene iyo makuti iyo wakaminyamulira Filipo kutali, iyo wakawoneka yai pa makilomita 320, ukaminyamula iyo mzimu, ukamupa iyo gareta nkanira kufuma kuchanya pa makilomita 320, ameni, kunozga. Sono, kasi watuwa vama kubangu para wamara muso wa virimika 1000, ipo kasi iwo ba mkuba na tupi la mtunduri. Ine ndifikenge ku iro mkanyengo. Mbare brana mkuzgora fumbo iri pa paragraph 820 ngati fumbo 74. Iwo baza mkuba na Yesu. Vire makora fumbo number 7. Kasi ise tamkuba Yeruzika uli vangero. Hicho chikusangika mu. Kasi ise tamkuba Yeruzika uli vangero. Pakuba vana vanarumi na vana vanakazi vachivuta. Vangero ndi vanchito. Ise ndise vana vanarumi na vana vanakazi vachivuta. Ndipo Baiboro likayo kuti ise tamku Yeruzika vangero. Uo mbone Nesko. Sono sange imwe fumbo number 80. Nchifukwa uli sisi chifukwa cha vangero vamu wanu wa Korinte. Sono mnyake wandijurire wanu wa Korinte. Chipaturo 11. ndipo ise tionenge uko kuti imwe msangenge kuti mu 1 wa Korinte 11 ise tikusanga kuti Paulo sikuyoya ndikani ine nilongosora ichi mene tipera ndipo pamanyuma ise tivazikenge ichi nkhanira mwanawiro ndipo pamanyuma ise tivenge kuti tapulikiska ichi ine ndiri na chinyake chakuti ndiyoye pa vesiri nyake ili apa icho ine nkukomeza kuti fumu iperekenge ichi kwa ise umwe ise tikuyendera kupira nacho ichi kusanga mnyake wachisanga ichi ine nkhanangana kuti ndi chipatulo 11 enya viri makora sono tikeretene mwacheru mwacheru chomene sono moti imwe mpulikiske sono torani njuvi ini yonse ndipo vikani iyi mthumba lino la mvesiti mpaka pamanyuma pakuti ine namalizika kupazika ichi imwe onani mpereke ndemanga pa ichi tikeretekane mwacheru chomene ichi ndi nthewura wakuti yehova muve wakundirondezeka ine nanga ndi umwe ine ndiliri kwa khristu paulos wakati imwe mundirondezeka ine umwe ine nkumurondezekera khristu sono ine nkumurumbani imwe babale kuti imwe mukundikumbukira ine mu vinthu vyonse na kusunguliranga malanguro umwe ine nkukaperekera kwa imwe kweni ine nkukumba kuti imwe mumanye kuti mutu wa mwanarume waliyonse ndi khristu ndipo mutu wa mwanakazi ndi mwanarume ndipo mutu wa khristu ndi chiuta mukuona umwe ichi chiriri chiuta khristu mwanarume mwanakazi sono mwanarume waliyonse kupemberanga panji kuchimanga wali na mutu wake wakubenekerereka wakuyuyura khristu kweni mwanakazi waliyonse kupemberanga panji kuchima na mutu wake wambula kubenekerereka wakuyuyura mutu wake sono ise titore waka minitipera ndipo timuone sikeni imwe kuti sisi kumwanakazi ndi chidikwo chake chifukwa chakuti nanga ndi vyonse chimoza ngati kuti wakaba wakumeta icho chingʼanamula kuti usange iwo adumulenge sisi lake ipo umete lonse pakuti usange mwanakazi wandavuwera chidikho lekani sisi lake na loso limeteke kudumula chikungʼanamula kumeta wonani kweni usange nchasoni kumwanakazi kuti wadumule panji wamete ipo iyo wavuwere chidikho sono ise tikufika nganira kufumbo apa ilo imwe mukufumba mukuona viri makola sono ndikonanga kuti donna kuti wadumule sisi lake kukulingana na baibulo sono imwe mtekerezeke makola apa ndipo muone usange baibulo ntali komwe pa mwanarume wanango wakuzomerezeka na dango kuti wampati muri wake usange iyo wadumula sisi lake muone usange uwu ndi unenesko panji yayi usange mwanarume pakuti mwanarume nadi nthawi wakuyenera kubenekerera mutu wake ndiko kuti kuva na sisi ritali pakuti mwapakulu umwe iyo walili muchikozo na uchindame wa chiuta kweni mwanakazi wali mu uchindame wa mwanarume kasi imwe mukaganaganapo za icho sono ine nkukhumba kuti ndilekezekere apa chifukwa ine nkukhumba kuti ichi chinjire makora chomene uonani ndipo sono kumbukirani ine ndiri kukaonapo makumi ka masauza ndi ka vanakazi vawime kumamanya iwo sono nthena ndipo panandi va iwo vali mchali chiiri awo vali na sisiri fupi awo ndi va khristu ndipo apo ine nkufika kususuka uku ndi pa imwe yayi ndi umwe imwe muli kusambizikira mukuona ndicho ichi mparazi wina wakamphalirani yayi imwe ichi kweni usange vanakazi vanyake pakachisi vali ngati nthiura mbweni iwo mbakwananga onani chifukwa ise nadi tikuvaphalira iwo za ichi sono onani ichi mwanarume pakuti verse 7 pakuti mwanarume sono ndi njani wakuyoya apa sono nyengo inyake dona wakuti awu paulos wakaba wakale wakutinga vanakazi enya sono apo ise tili pa icho tiyeni tijule waka uku ku vagalatiya 1:8 ndipo tione ichi paulos wakuyoya za ichi onani mvagalatiya 1:8 imwe msangenge kuti paulos wakayoya umu mvagalatiya 1:8 nanga ndise panji mngero kufuma kuchanya wapanazike vangeleri nyake lili lonse padera pa ili lenelewo imwe muli kupulika kale lekani iyo watembeke sono nkususuka ine ayi imwe msusuke iyo onani pakuti mwanarume nadi nthawi wakuyenera kubenekerera mutu wake pakuti mwapakulu umwe iyo walili mu uchindame na chikozgo cha chiuta kweni mwanakazi wali mu uchindame na chikozgo cha mwanarume sono wonani vesi la kurondezekako pakuti mwanarume wali kufuma ku mwanakazi yayi kweni mwanakazi wali kufuma ku mwanarume nesi mwanarume wakalengekera mwanakazi kweni mwanakazi wakalengekera mwanarume sono ine nkung'anamula ichi sono na chitimwa cheneko na chimwemwe ndipo ine nkugomeza kuti imwe mukupulikiska ichi mthu wayeneyira umwe ine nkuyowera ichi kweni ya amerika ngati wakuyenda ku vyalo vyonse amerika wali na kanyake akazunza chomene maramulo kakukhozeka soni kuva na kazi pa mtundu uli wonse mucharu paris france vangamanya kuva pachanya nkanira ngati nyumba zitari ku chigava cha umo amerika kuzomerezekera vanakazi vake kachitiro ndi chasoni Kasi mamkamanyanga kuti chihuta wa Amerika ndi mwanakazi. Ine ningamanya kusimikizira icho kwa iwe mabaiboro iri. Uwo mwanenesko. Kasi mamkamanya ichi chikwenera kuti chifike mtu wa iyo mwakuti mpingo wa katolika wangamanya kunjizgamo chisambiko chao cha mwari Maria. Sono usange mwanakazi nta wakapangikira mwanarumi. Nta usange mwanarumi nta wakapangikira mwanakazi. Kweni mwanakazi wakapangikira mwanarumi. Nte ura kasi ima mso penge uri mwanakazi. Mkuona. Sono icho chikachita ichi. Ichi chikaimbira mu Paris ndipo chikafika mu Hollywood. Sono Paris wakuchita kuza ku Hollywood kutuwa zakatole mitundo yake na kutola mafashion yake na vintu. Ndicha Sony kubana kazi vitu vachimerika. Kasi ichi nchichi, charu chitu chafika hapa ukazi zichomeni mpaka iwo vapoka nchitu za manarumi. Ndipo wavika kubana kazi kuwalo uku kumaro anga. Mpaka 90% va iwo vafufupi mbazagali. Ndipo kuyoya za manarumi kutuwa mara, nadi. Ndichifukwa chakuti iwo vavika vana kazi kuwalo kula mchito zao. Ndipo iwo vafika pa ukazi zichomeni mpaka iwo vakufika vana kazi ngati mabwana kwa kazi kisika mtende pa mseu. Icho nchasone kucharu chirichose. Enya bwana, kasi imo mchitenge vichi na ichi. Kasi iwo kuchita vichi na ichi mbali Branham. Ine mkendina kuchindika ichi. Ine ndine mwene kukaya wa Amerika. Ine kuchita icho bwana mlara wakuyoya kuchichita. Usange ine nkavenge. Usange banja la tayanchindi zake za banja. Mvana vatayanchindi kumupapi. Banja lila la vikitika mufiduskwa. Usange mpingo watayanchindi kumuliska wake. Chifukwa mpingo ura waruta. Ndipo usange charo chataya nchindisi zake kumazaza kakotirikulu na vigamaro vyake. Charo chira cha vikitika mufiduskwa. Uo mbwane nesko nadi. Isha tukwenda kuchindika vindivira chifukwa vira ndibwana mlara. Wanani, kweni chikavachwe meyai mumtendeko. Nadi. Kasi ima mkamanyanga kutimana rumi mbaiboro wa mgenze sipaturo wano. Para chihuta wakaringa mwanakazi na mwanarumi. Ndipo wakaringa mwanarumi na mwanakazi. Ndipo chihuta wakampalira Eva kuti mfumu wako waza mkukula mulira iwe kuba mlamuliri wako. Uyoye icho mwa Amerika ndipo wone uko iwe wa mkusangika. Mnyamata ndicho yae icho. Mwanakazi wakula mulira mwanarumi. Iwe wakaringa kuchita icho. Maruga paguru garu kukazikisikika. Ine ningamanya kuiza na vanakazi, usangine kakumbenge kufuma mchipinda chane kula mwamadazeni kwa vanakazi wakutowa. Ine ntangu yoya kuti vanakazi wose nyingu zinyake vanga gwiranga nchito yae. Panyake iwo varina mfumo mruwari panchinyake, dipo iwo kuendara kutipa gwiranga nchito. Kweni usange iwo vakuendarele yae gwiranga nchito, iwo vanga gwiranga yae. Marugawo ndi kunyumba, nyumba yao ichoko, ula ndi kundendende iwo vakuendara kukaranga. Ndipo vanakazi vitu vako Amerika varina mwavi kuruta na kukaranga nkumba panji kufwa. Nanga ndimu vinyama vyose na vinyake nteura. Para chindu chira cha tunda. Ichi chikutora maru ndipo chikoze skasoni mtundu wose wa ichi. Kuli ikayuni kachoko mwa Afrika. Tipo hiko ndi kayuni kachoko kagongonta. Sano kine kanandi. Kana kazi nyingo zose ndiko kaheni chomene batuviri. Kana rumi nyingo zose ndiko kakutowa chomene. Nyiska ya narumi, bavara ya narumi, kukundembo ya narumi, nkuku ya narumi. Ndipo nyingo zose ndiko chomene. Chifukwa kana kazi ndi kayuni kapanyumba. Iko kakukarapa chivimbo, iko kakulira wanawake wachoko wachoko, iko kakubisama kwa kukwavi, njoka, kambwe, chirichose chiriko, wanani, kutikalire wanawake wachoko wachoko. Kweni mumtundu kula kuti, panji mumtundu kuti, kuti mwanakazi yura, pancha na kazi, waruska mkutowa, nyingo zose ndi chituzuzi cha kukosika sone. Muafrika, imu mturika yune, murika yune kachoko mula. Ndipo kama zapera mcharo akwa ine nkumanya kutikana kazi nkakutuwa kurusa kanarumi. Ndipo para aka kachita kala kayunikara rutaruta ndika zagali. Iko kazingirirenge uku ndipo kasangenge kanarumi. Ndipo karutenge na kukataira mulu wa masumbi pa manyuma pa kutika kumana na kanarumi. Ndipo kakupanga kanarumi kagunere masumbi apo iko karuta ndipo kakupenja kanarumi kanyake. Uombune nesko nadi. Mkuona? Mkuona ichine nkunganamura? Sono wanani mwa Amerika mwanyauno zamana kazi vitu. Manarumi mwanichi kufuma kukenta ke wakanparira ine masabaga choku waga jumpa. Kutipaka wabana kazi 800 waka giranga nchito pa faktare inyake munu mkenta ke. Ndipo iyo wakati ine panyake ningawa wakufikiririka mkulumbira kuti 400 wa iwe ndi wazagari mkukwana pa mseu. Kwenye wana kazi papantengu wabali na vana. Manarumi moza wakaruta na mwari wake kula ndipo wakamsanguruska iyo na vanyake. Ndipo papanyuma iyo pafufupi ntena wakamkoma iyo. Ndipo imoza mnyake wakakumba kuti walase manarumi. Ndipo imoza mnyake kuchekananga na kutimbananga. Icho chingabanga ntiura yai. Icho nchiweme yayi. Mwazikirani mwanakazi kukichini ndiko kumaruwa kake, mbanyuma chiricho sechibenge makora. Kwenye imwe mkumbika iyo kuwaru kula kunchito za paguru, iyo waruta. Na ine ntangu ya wayakuti. Mwanakazi baka Amerika baku inusikira mchanya mbuno zao ndipo bakuti, kulija karikose kuhicho. Ndipo imwe mwende waneske ine. Nadi, imwe mkwena kuti mchita ichi, chwa baiboro likarosikira kuti imwe mza mchita ichi, imwe mkwena kuti mchite ichi. Ndipo kuno para kare kukaba kuti nyingo nyake kare chomene mpingo wa Methodist usenge mwanakazi wakadumula sisirake iyo wakavikika kuwaru kwa charichi. Nadi iyo wakachita ichi enya vikachitikanga Nazarene, Pilgrim Holiness, Pentecoste iyo wose wakachitanga ichi kasi kukachitikachi imwe mkumanya chifukwa imwe murina machana kazi kuseri kwa gome umbone nesko ndendende unyake warina wofi kutitikiti wake wakusangira chakurga wofi kubasezika iwo kubachimbizika iwo mcharichi iwo wakavavya chikanga kutiba ime kuima pamazuka chihuta kwali ichi chikaba kweteka panji kwali ichi chikaba kweteka yai umbone nesko ndendende tegerizikane hapa mwanarumi ndi mulamuliri leka iwo kanangana kuti iwo ulamulirenge nyumba iwe ndiwe mulamuliri wa nyumba yai iwe ndiwe yai iwe ndiwe muzika yai sono weni iwe ndiwe mufiri lipo Adam mwanarumi walina ulamuliru pa mwori wake lipo iyo walina nchito pa mwori wake pera chihuta wakupanga mwanarumi kukamzikolera mwori wake sono vazgani ndipo mwone usange chihuta wakuyoya icho sono pakuti mwanarumi nadi ndawa kwenera kubenekarera mtu wake pakutumwa iyo waliri mchikozgo na uchindame wa chihuta chihuta ndi mwanakazi yai chihuta ndi mwanarumi imu makumanya pari iwo wakumpanga mwari maria na chose chira na maveye panyi maveye rero na chiri chose ngati ntheura na kuromba kwa mwari maria imu makumanya icho ichi chikundi kumbuska ine chihuta mwanakazi mkuru Diana uyo Paulus wakachenya ndipo wakamchimbizika uo mbone Nesko iyo wakati chifukwa chihuta ndi mwanakazi yai libu ereka wakuwaru mumunda ndipo iwo wakati chihuta mwanakazi wakawisikira pasi chikozuko chawo ndicho chifukwa mwanakazi pa Korinte na mchanya kunjira mula au wakamsopa Diana iwo wakakumbanga kuti vazikoke pa parazgi iyo wakati chifukwa mzimu katipalira ise kuti ise tinga parazga iyo wakati vichi kasi mazo chihuta kakiza kufuma kwa iwe ndipo kakiza kufuma kwa iwe pera usange mundu mnyaka ukujipima yoyeka kuwa wawuzimu panji mprofeti. Marekani yo osomereze kuti hivyo ini mkuyoya ndi marangu wakafumu. Rekani mwanakazi wakarechete ndipo wepasi pa kupulikira mumpingo. Ntaka kuti wasambizike panji kuwa na mazazagari wose. Icho ndi ndendende, icho ndi chilemba leka yoya. Mkona, ndipo chihuta waza mkupanga guru la panazi kuti waza kazgore pa icho pa danzi la chiruzgo. Enya tegerezika. Iwo kuti enya ine kukupalira iwe ine kasambikika icho iwe wamanya makora sono uo mbune Nesko usange iwe panji mnyake ukuyamba kuti wame mkwara ndipo mnyake ukukupalira iwe kuti ui ndipo izoni ndipo iwe ndipo iwe kurutidira ndipo ukumu aga mtu wa iliose uko ndi kutondeka kwako pa manyuma pa icho mkuona sono tegarizikane kuichi pakote mwanarumi wari kufuma kumana kazi yae kweni mwana kazi wari kufuma kumana rumi pachifukwa ichi mwanakazi wakuendera kuwa na mazaza pa mtu wake chifukwa cha vangero. Walipo mnyake wa imwe wakuvazga ichi, 1 wa Korinto chapter 11, ndipo verse 10, usange imwe mkuona mazaza chifukwa cha vangero. 1 wa Korinto chifukwa vangero ndi mwanarumi tenga. Wanani ndi mchoko W kama zaso. Apa vangero wako kwa skika za vangero wako chanya ndi W mkuru W. Uko ndi mchoko W ndi vangero vantu. Kweni nesi waliku mwanarumi, panji mwanakazi. Nesi ndi mwanakazi wambara mwanarumi, mwanarumi mwafumu. Pakuti mwanakazi wali kufumira kumwanarumi, nanga ndi mwanarumi na yose wali kufuma kumwanakazi. Vini vyose ndi vyachiwuta. Ieruzgani mwavene. Kasi ncha kwenerera kuti mwanakazi wapembere kwa chihuta na sisiri fupi uambla chidiko gananganani za ichi sono. Sono wanani. Kasi chirengedwe chochene chikumisambizikani yai kuti usange mwanarumi wali na sisiri tari. Mkuti kasi ichi chika kwa singanjani sisi. Mkuona yai imwe icho Paulus wakuyoya sisi sisiri tari. Usange mwanakazi wakuenera kuti wawe na sisiri tari verse 14 sono. Kasi nanga ndi chirengedwe chochene chikumisambizikani yai imwe kutusenge mwanarumi wali na sisiri tari ndi chasoni kwa iyo. ima ya mkupurikisika ichi ndi chasoni kwa mwanarumi kubana sesiritari kweni mwana awo ndi maruga mwanakazi chihuto kapanga mwanarumi wakulekana na mwanakazi mtundu na maonekero na mchinyake chirichose iyo ntawa kwenda kutu wafuarenge chakufuara baiboro likayo ya kuti usanga mwanakazi wafuarenge buluku panya chakufuara chirichose icho ncha mwanarumi ndi maonekero ga wakazuzi na gaheni na ganyakasi pandazi pa chihuta ndipo chihuta waza kumpanga iyo walipire paichi kasimu mtegerezenge kwanjani kweni hiri ndi baiboro ndipo ima mkienda uku na uku ndipo mkuti chifukwa ina mkanangana na kuti nchipo ime kwa kuwana banakazi pa kufara maburuku kweni chihuta wakapanga iyo makulekana iyo kumba kuti iyo wafarengi makulekana ndipo baiboro rikati usange mwanakazi wafarengi nanga ndi chakufara icho ncha mwanarumi ndi ukazuzi ima mkumanya kasi ukazuzi ndivichi ndi chinyake icho ncha kufunda mumaso ga chihuta ndipo Yehova mkuru uyo wakulavisika pasi pa iwe ngati chindi cha kufunda ndipo baiboro rikati ndipo iwo umene iwe kuti madona yake imwe sono basungwa na mvindu vanichi cha mdera mumsinko wa matini 18 virimika 20 vya kubabika mkupazumereza iwo kuruta kuwaro ukubavuara ngati umwe iyo waliri ndipo iwe na weso mama mkuona para iwo kuruta kuwaro na kufuara maburuku awo na vindu na kukara umoyo na kuruta pa mseu na kufuara maraya kakari gara awo iwo bakupanga mazwa aga ndipo kakupanga iwe kuoneka ngati chinyake cho iwe uli yayi mkuona ndipo iwo kuruta kuwaro kula pa mseu palipose maonekero ka usagari iwo panyake ungaba waka wambula chifuko na mtuwa pantazi pa mfumu wako na chirichose kwenu sange iwo kuruta kuwaro pa mseu ndipo manarumu kula viska iwe chifuka chakuti iwo kajirongaro mwene ngati nteura iwo uli na mlandu ndipo wamkuzgora pa danzi la chiruzgo chifuko cha kuchita chigororo na manarumu wali yonse uyo waka kula viska iwe ngati nteura hicho ndicho baiboro likayowoya baiboro likati uyo yonse walaviska mwanakazi na kumkumbira iyo wachitakari chigororo na iyo mumtima wake ndipo iwe uli na mlandu ndipo iwe ukwiza kucheruzgo ndipo ukuti fumu ima mkumanya mtima wane inenga chitapo chigororo yayi inenga kara umoya wakugomezgeka kwa mfumu wane kwani uku kuza mkua mwanarumi uku kuza mkua imoza mnyake uku imoza mnyake 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 15 20 30 40 wa iwe vaimirira apo wakuti mlandu wa chigororo chifukwa mwanarumi mnyake wakakulaviska iwe enya ine kamavye chakuchita na ichi enya njifuri iwe ukajirongora wamwene ngati nteura para chihuta ukakupalira iwe kuti ungavuranga yayi ivi ukava ukazuzi kuchita ichi ndipo iwe ukuruta ukategereze kwa ndinjani wakumtemwa susi panji kasi nchichi icho kasi ima mkafufuza icho chikachitika na wa yura ndinjani wakumtemwa susi mfumu mmose mkachewona na chira kuno masonosono mnyuzi para isi atikawa kula mkasi pa wayo mingi ichi chikarembeka ndipo kasi zinarake ndinjani mwanarumi yura uyo palira isi atikumtema susi panji kasi mcharo chikawa chivichi chira icho imamose mkukarira kunyumba pachitatu siku na kujomba kuungano wa marurombo kuti muonerere kasi nchichi icho sono isi atikumtema kasi zinararira ndivichi mlongosu wakuti inengo mtema luse inengo mtema luse mfumu wake wakuinara kuti wakutimba nizikike manganogano wali kukoleka uko kureno Nevada wali na msungo na mfipa wakara wakugonana nayo pavirimika ndipo icha ndicho ima mkukarira kunyumba kuti mkawonerere mara makuruta kukaplikanga evangeli mwanakazi wakazomerezga ichi au lusungu ulije utozi kuwaro kwa Yesu Kristu watumbike mtima wako mbale ine liku palirenge iwe wa mtu iwe manyake va iwe ukuti au umwe ironeni guru vanji va wakukwawi va hinchomine au isi tirinao vachaholi diviyuni vya kutowa imwe mga yiruza yae kayuni mkawonekero kama hungwa gake uonani nte unakumbukira ni waka icho oh mwe sono wanani kasi ntani nanga ni cherengedwe ilo ndi verse 14 rira chikumisambizika ni imwe kuti nchasoni kuti mwanarumi wawe na sisiritari ilo nda mwanakazi kweni usanga mwanakazi wawe na sisiritari ndi uchindami kwa iyo sono kasi ye wakuyo ya vichi chipewa icho imwe vandu wakatolika mkufuara mcharichi ya inadi chidiko chichoko pa mtu winu na kataulo iyo kuyoya za sisirinu. Sono, ndipo senge mwanakazi kwa kudumula sisirake, iyo kudumula kwa uchindami wake, ndipo kuzumerezika yae kuruta kugua ukapempera. Wanani, icho hili likayoya waka apa. Kasi ndichinde cha kuzumerezika kwa mwanakazi kuti warute kukapempera na mtu wambula uchidiko. Kwa kuyoya apa wakuti, enya, iyo kuna kutuwa dumule sisirake. Tura mlekani wa mete lake lose manteura. Ndipo senge iyo wa metenge nkanira tetete wakati uo ndi miyuyuro. Nchasoni kuti mwanakazi kwa chite icho. Nchewara wakati, iyo kuna kuti wadikeko. sono ine ndine waka ine nguvazika waka karata ya Paulus ime mose ichi chiri kwa imwe wanane kweni usange mwanakazi wari na sisiri tali ndi uchindame kwa iyo pakuti sisiri lake lili kupika kwa iyo kuva chidiko kasi ili kaiwa kuti iyo wapike ngechipewa imwe vandu wa katolika panji imwe wa protestant yumoza minyake iwo kuruta kucharichi ndipo kukumba kukura chipewa ukuti enya ine kuruta kucharichi kwenye nakuti ndipo kukura chipewa yai iwo kwenye kutulireke sisirako likure ndiyo ndi mpambano mkuona pakuti sisirake lili kupika kwa iyo kuva chidiko ndipo chasone kwa iyo kunjira mcharichi kwa mbala chidiko kuti warute kuguwa kukapempera kwenye usange mtu wakoneka kutindi ine kukaika usange ine ngari yoo ya lizulira M-U-K-A-N mkangano ima mkumanya kasi mkangano ndivichi isi tirije mwambu anteura nesi mpingo wachivuta sano usange ima mkukumba kuti msuske za ichi ima msuske nina ilo vili makora usange ima mkukumba kubaba kususka pa ichi au ichi chikupanga mpambano hili yose yai tijani tipasumerezike iwa bachitenge chifukwa ine nkwanangana ichi nchinyake yai ine ntandi icho sisi liri mtuwa hili yose licho mtima uli uwa mrenesko usange mtima uli makora sisi rivenge makora chita ninge usange ima mkukumba kubaba kususka Paulus wakati isi tirije mwambu antiura nesi mpingo wachuta wakati usange ima mkukumba kuwa kuchigava chaka ini enya chita ningenteura kweni ichi ndicho Paulus wakayuwa yanga oo ndipo ine mgana mla kuseka yai chukwa ichi ndichi ndicho kusekisika yai kweni ine ngumpalira ni imwe babwezi nchasoni kuona umo vindu ivi vili kuzomereza kikira kuti vichiti kenge ine tegerezgani kwa imwe balongo sivane bakutemweka ine ngukumba kuti imwe mwone kenge makura chomene ndipo mchenenge chomene ichi ndicho imwe mkwenera kuva ichi ndicho imwe mkwenera kuva ndipo imwe mkwenera kuva vachimwe na vafreshi na chirichose umwe imwe mkamanya kuvira para iwe mfumu ukwiza yana waka umwe yura wakavira wakutemeka wako wapamtima ndipo iwe kwenera kuti ukumane nayo pamurgango na mfishofshonto mwachimwe kwa iyo ngatindu umwe kukavira padansi apo iwe kamfishofshontera iyo paguwa kutindi mfumu wako uwa mbrenesko ine ngumsusukane yai imwe chifukwa cha kuoneka makora chomene na kuchena kwino ndipo ine ngukumba kuti imwe mavenge nteura chiute wakumanya ine nkuchita kuno nyengo yake kale ine kaiwa yanga kwa Jack Shula ndinjani wari kupulikapo za Jack Shula mparazi wakumanya kwa chomene uye wa Methodist bali nayo iyo wakati mwanakazi wakiza ndipo wakati sisi lonse la kubinka ndipo wakati yanga chui ngamu na malaya kake hafu pa iyo wakati ime makumanya mfumwane wakukana wakaranani mtu wa hili yose iyo wakati ine ngumisuska ya iyo uwa mbunenesko sonu wakweni icho iyo wakwena kutu uchite iyo wakwena kutu uone kenge makora ntaunga turanga wa freshi wako na kutuwa kufumira kuhole udu tora uu kufuma mbaiboro pantazi pachivuta uwe dona chita ngati dona vara ngati dona uwe ukone kama kura chita ngati dona leka kuvara hivyo mwanarumi wali yose uwe kumzomereze mwari wake kuruta kuvara na kuvara tundu tichoko tichoko uto pantazi pavanarumi na tundu tokali tula kuruta kuvara mbaraza na kuchecha mbaraza na vindu ngati hivyo bwana ine ngu kuparira iwe mbali ine nta ine nganamla kuva wankaza yai ine chota kumanya kuti huo ndi mtima wane kweni ine nguhenera kuti ine nguhenera kuti ndi sinde chomene pambere ine nenda mzomerezike wani kuchita ichi ine ndivenge bwana pachanya papiri kula malinga ine ninga fiska ima onani ndipo para ine ninga chita yai ine ndifumenge kukula uo mbunenesko uo mbali icho nchasoni na chambula ulemu kwa vana kazi kuchita icho ndipo ine ntanga na mula mlongosi ine nkukunyoza yai iwe ine nkuhezika waka kuyo ya kuti mpingo witu kuno ulije mamimbara vandu wakuiza waka kuno kweni hii ndi nyumba ya chuta ndipo isi makufika hapo tikuwa palira vandu kuti wangaponanga yai vindu hivyo kuti ichi ndi imwe msa mkuzgora pa ichi pa danza la cheruzgo sono onani apa ndipo rekani sisirini rikurenge onani ndipo mwe dona sono umu ichi icho ndi ine ngumpalirani imwe kuti nkumurumbani yai imwe chifukwa chakuti imwe mkuungana pamoza kuti ntaku uweme kwene kuweheni wakuti chakudanga chomene para imwe mkukumana pamoza mchalichi ine ngupulika kuti parikugavikana pakatipino na vinyake ntiura ili likurutulira sono kufika kuteburo la Monesco sono tegerezgani kuhicho ndicho chifukwa kuti vangero sono mbali pama ine ntango kupalira iwe patipi hii kuti iwe parazikenge chindu chene chira kusika kula icho ine nkuchita kuno kweniwe kumanya makora na makufikapo ndipo iwe pakupa mparazi iwe kumanya uo ndi unenesko mbali vile makora nteura vangero apa ndi vantu usangibu kuchiwona ichi mbali pama, ichi chiri mchilembo chichoko, vangelo. Ndipo Baibolo likurutilira, iyo kuyoweza mwanarumi na mwali wake, wona, icho ndicho chisambizo chiri. Umu ndi mwavandu wakutimanazikira chomeni na Baibolo, iyo wakuti, enya chivuto kuyowa chini chimoza apa, ndipo chimoza, iyai, imwe mkufumapo pa chisambizo. Kana ninganira pa chisambizo chene chira, mbwenu kwa mara, iyo kuyoweza mwanarumi na mwali. Sono chini chimoza cha kusazikirapo ine ngukumba kutindirongo sore pambere isi tindajari, ichi chinditore renge ine pa fupfupi maminiti gaviri. Kasi watu wabamu kubangu pa manyuma pa muhusu wa virimika once of zandi, ndipo kasi wabamu kubana tupi ra mtundu uli. Ine nkwanangana kutihiru ndifumbole weme chomene, ine nkuchite mawaka icho. Sono chien tulavisenganira mkurunjika muili. Umu mtendeko, chivuta, ise tuwele renge kuchisambiku chitu chava hebere pa maminiti ya choko waka. Chivuta wakava ikuru iji, mbiwi ikuru ya mitundu seveni. Kasi mbalinga wakumanya icho. Mukona, ndipo kasi mbalinga wakumanya kuti chivute wale na mizimu 7, nadi mizimu 7. Ndipo mkaba maso 7 mwana berere, na vinyake ntiura, vyose hivyo vikiza pamoza sono. Mukona, sono yura wakaba chivuta. Sono para iyo, logos, wakati wafuma kwa chivuta. Chana icho wakaba chivuta kuzanga kufuma kumbiwi moza ikuru iyi kunjira mutupi mkawonekero ka muntu. Ndipo ichi chikapanga logos, chana icho isi atikuchia matupi la uzimu. Sono sanga imwe matora tupi la uzimu para imwe mkulaviska pa icho, yura ndi muntu. Sono kuti ise, sono kula ndiko ise tikava mumtendeko. Sono imwe mkupulikiska yae ichi, sono kweni imwe mkavako kari kula mumtendeko mkaviro kara. Para muntu wakati wapanga, para chivuta wakati walenga muntu mchikosko chake, ee wakamlenga iyo muntu wa uzimu. Ndipo iyo wakamivika waka iyo mtupi la mnofu. Para chivuta wakati walenga muntu mchikosko chake, mchilinganizko chake, iyo wakava Genesis 2, kula kukava 5 Genesis 1:28, ini kukwameza ndiro iri, kukava mpye muntu kuti watipole dongo. Ipo chivuta wakava kuti walenga mwanarumi na mwanakazi. Uo mbonenesko, kukava mpye muntu kutu watipule dongo. Nteura chivuta waka mkizira muntu pasi pachoko ndipo wakamvika iyo mumoya wachinyama. Chana ichi ndutupi iri, uyana waka na vinyama makuti iyo wangamanya kutipula dongo, wangamanya kukwaska. Tupira uzimu lira kukwaska yai, iri kulaviska yai, kulava, kunungiska, kupulika. Mama nyiro aga awaise tirinago. Nteura chivuta waka mvika muntu pasi kula makuti, makutu wakole na kukwaska. Ndipo apo iyo wakaendanga mamunda wa Eden, pakudanga ngati tupira uzimu, umamzimu mtuwa walirimuno sono kuendanga mkati muno, ili likarongozika umoyo wa chinyama, ili likalamulira chirichose, kwenye ili likatundika kutipula dongo, wanani. Nte ura chivuto wakamika iyo mumunofu makute iyo wangamanya kutipula dongo, wakampa iyo mama nyiro gake kankonde, kuti watipule dongo na kunozika minda ya mpesika na vinyake nte ura, ndipo kweni mwanarumi wakawoneka kuti wakashitanga pukwa, au ichi ndi chituzi chweme. Wanane, wakutipara iyo wakati walengeka pakudanka, iyo wakalengeka vantu vavili pamoza, iyo wakalengeka vyose mwanarumi na mwanakazi, ni mumuntu wakavira. Baibolo likatindimo iyo wakavira. Chivuta wakalenga mundu vyose mwanarumi na mwanakazi, iyo wakamlenga iyo. Wanane sono, pana mwanarumi wakati wapatusikika mutupi la uzimu ndipo wakavikika mumunofu, iyo wakava, iyo nta wakava wakavyose pamoza kula. Gao la umuntu wake likavanditu tupi la uzimu, ndewura ichi chikawoneka makora yai. Kula kukaruta ya narumi na ya nakazi mungombe, kura kukaruta kafaro, ndipo kura kukaruta nkambako, ndipo kura kukaruta sinyanke chirichose, viviri. Kwenye Adam, iyo, ichi chikava, unani, paka vachinyake chikasowe kanga. Kukumbisisika kula kukawoneska kuti kukava mwanakazi wakamulindiriranga iyo. Ima mkupulikisika ichi, ipo mangano gano gene garga kuti isi atikwenda kutitifu kuno, kuti isi atikusugika na kutimbanizgika. Ndipo isi atikukumbisisika umoyo uo urije nyifwa, ichi chikuonesika kuti uo kutilindirira isi. Mkuona? Ndipo Adam wakachitapukwa, ndipo chivuta kuonesika kuti uo wangapatusikika yai. Sono ine ndiwe rengeso mchendo ichi pachoko waka. Onani, iyo nta wakaruta na kutora dongo na kupanga Eva. Kweni iyo wakampanga kufuma kudongo la pakudanka, Adam. Iyo wakatora mbambo kurwandi kwake, ndipo wakampangira iyo mofiri, ndipo yura wakava Eva. Iyo wakapangikira mwanarumi, ndipo gawara mwanarumi. Iyo wakava gawara iyo mumtendeko, mucha kulengeka mtupi la uzimu. Iyo wakava gawara iyo pasi pano mucha kulengeka ichi. Iyo ndina wakagavika mucha kulengeka chinyake yai. Iyo wakainara kuti wapangike makuyana na chakulengeka chene chira. Ndicho chifukwa Kristo na chivuta wakainara kuwa muntu mwene yura. Ntena wakava chinyake chakulekana yai. kusanga iyo akaba munthu mweme panje mprofeti iyo ndine akaba muombori yayi iyo akenera kuba mlengi iyo mwene kweni iyo wachara nditu tupira uzimu sono imuonani ndipo umo iyo wakavira kale sono munthu wafika pansi pano ndipo iyo iyo wakaba kuziziswa ndipo chiuto kamtemu mayura iyo wakati icho nchimweme barikani iwo vavepa chalu chapansi ndipo vakarenge umoyo umyirayira mbwenu kwa mara kwa myirayira kurutirira na kurutirira na kurutirira rekani chichimere waka ndipo chakumera chirichose chipambike ndipo chirichose ngati ndiura ndipo rekani munthu wakhale wa moyo ndipo vikoko vikhale vya moyo na chinyake chirichose myirayira na myirayira icho chiri makora mukuona ndipo pamanyuma kwananga kukanjira ndipo ine ngikumba kuti ndiyo ya mazgo aga mu panapana ndi chomene pakupanga kunangisika kukulu chomene pali mbali moza ili ndipo ilo lili pamasalimo 23 iwo vakupazika ili ngati ntheura enya ananga uliene nkwenda muchinkhwawu cha mdima cha mzikezi wa nyifwa sono kulija chinthu cha ntheura baibolo ndali kuyoya kuti chizikezike cha mdima wa chinkhwawu chinkhwawu cha mdima cha chizikezike ya nyifwa likuti nanga uliene nkwenda muchinkhwawu cha mzikezi wa nyifwa sono pamberi pandava mzikezike pakuyenera kuti pave kuvala kuti kupange mzikezike kuonani David pakuba mprofeti ndipo pansi pakupakazikika iye wakanangisika yayi iye wakayoya wakaonenesko enya nanga uli ine ndankwenda muchinkhwawu cha mdima kweni muchinkhwawu cha mizikezike nyanyifwa nteura imwe mkuyenera kuti muve na kuvala kunyake pachoko kuti kupange mzikezike ndipo umo ndimo ichi chilili apa ise tiri vyose tupi na mzimu tupi ili ndakutilifwe nge ndipo likababika na mwanakazi nthana chinyake kweni mwa nthana chiuta imwe ndimwe chakupangika kufuma kwa Adam na Eva kwali mufipa mzungu panchiri chose imwe muli imwe ndimwe chakupangika mwana kufuma kwa Adam na Eva ndicho chikupangisika tupi lino kubabikira mkwananga kukulira mkwananga kwiza kuchara kuyoyanga mautesi imwe mkaparanyika na kususukika pachiyambi cha umoyo wino nthananga vambula mwavi sono pakuti mzimu uwo imwe muli nawo ulikwiza kwa imwe mwachirengedwe ndipo mwachirengedwe kuzira munthowa ya kugonana kukumbana kwa vanarumi na vanakazi kukupanga mwana wa pacharu cha pansi ndipo mlekani mwana yura payeka ndipo kumsambika chiweme chilichose yayi iyo iye wanangisikenge nthamu ngamasambikanga iyo chiweme nesi chiheni iye wachitenge chiheni chifukwa ndikakhaliro kake kuchita cha ntheura muoneni bonda mlara pachoko nthamulara kujumba uyo wakufika waka pakufunda chomene iyo mbwene waka iyo mbwene waponyenge maoko kake na kuchesama kumaso kwake che na kudamika mvuchi wake nadi kasi ichinchichi ndikakhaliro kake iyo wakakasanga aka kufuma kwa dada wake panje mama wake yumoza iyo wakava na ukari wakukwana kuti wangatimbana na saha panje dada wake usange iwo vakavavye sekuru wake panje gogo wake vakava ntheura unani ndi mwana ntheura icho chikupanga ima mukubabikira mucharu iwo kwiza macherengedwe ndipo munthu wako wonse ndiwe mufipa na wakubinga na wakuparanyika na wakutembeka ndipo kuruta kugehena uombonenesko kweni para iwo babikanso ntheura kuvara kwa chiuta kukuvalira pansi kunjira muzima ula aleluya ntheura ndi chinkhwawu cha mdimaso yayi kweni ndi chinkhwawu icho uchiri na mzikezike muichi imwe panyake mungabisika pano na mnofu na vindu pachisiko chitu kweni muli kuvara kukwanira mukati umo ndipo dazili nyake kuvara kula na mdima vikwenera kuti vizakapatukane ndipo para ungweru ukuvara mdima ukuchimbira ndipo para ise tikuruta kukakhara na Kristu mutupirira mdima na nyifwa vikupwararika ndipo ise tikunjira mukuvara kweneko uchindame kwa chiuta apo ise tili ulije urwali ulije mdima ukusazikana na ichi sono ntena ise tili na vyose urwali na chimwemwe ndipo tili na tanzi na nkongono ndipo tili na vyakwiza na vyakufuma na mwakukwera na mwakukira na chimwemwe na chitima vinyake ntheura enya ndi muzikezike waka ise tili na kuvara kukwanira kumanya kuti kuli kuvara kula ndipo ise tichari muthupi mu mnofu kwenda zili nyake daziri za mkwiza apo ndipeni papo mungero wa nyifwa wakukhara pa umaliro wa bedi apo ndipeni papo dokutara wakuti kwa mara ndipo chakuthupi ichi chikufumako kucha uzimu ndipo kuvara kuwereranso kukuvara ndipo mdima kuwerera kumdima ndiwurara chivundi ili likuvara chisavundi Apo ndipeni papo chivundi ichi chikuvwara chisavundi. Apo ndipeni papo la chivundi ili likuvwara chisavundi. Ndipo isi atikuzgoka kufuma kucherengiwa cha nyengo kufika kucherengiwa cha umuyaya. Imwe mgaruta yae kuwaro kula na mdima watunju. Imwe mkwenda kuva na kuvara mdima. Apo imwe muri. Lira nditupi ilo imwe mkupokera. Kasi isi atikuchita vichi. Enya mbali wane mtuwa wakutemweka, mlongosi wane mtuwa wakutemweka, pambele charo chindaveko, parachivute wakakulenga iwe mchikozgo chake, panji wakamlenga mwanarumi mchikozgo chake, ndipo wakamlenga mwanakazi mchikozgo cha mwanarumi kuchindami wa mwanarumi, iyo wakakulenga iwe tupi la uzimu. Kuyana waka na iyo mwene, para iyo wakati tieni ise kuverengewa hivyo iyo wakalenga. Tieni ise terenge mundu mchikozgo chitu tavene, mchirenge nezgo chitu tupi la uzimu. Chivute waka wandazgo ketupi nyanguira, iyo wakawa mtupi la uzimu. Ndipo Moses waka muwana iyo. Moses waka chemerezga, Yehova ndizo merzgeni ine ndi mwoneni imwe. Iyo wakati, urutakula ndipo kabisame mjarawe mulumwa. Ndipo Moses wakakara kumanyuma mulumwa lira. Ndipo pare chivute wakati wajumpa, leza na kududuma. Ndipo apo chivute wakajumpanga, iyo wakarazgira kumsana wake ngati nteura. Ndipo Moses wakati, kukava kumsana kwa muntu. Aleluya. Kasi uyu wakabanjani, Melekizede kuyu wakakira, fumu ya kusalem, wambla dada panji mama, wambla chiambi cha mazuva panji umalira wa umoyo. Yura ndi iyo. Ndipo iyo wakakira, yura ndi mwene uyo wakayuwe iskana na Abraham, uyu wakampangira iyo tupiri choko la mnofu ngatirira. Ndipo wakatutiramo muiri, wakanjiramo muiri, ndipo wakakira pasi, ndipo wakariga nyama ya ngombe, wakamwa mkaka wa ngombe, ndipo wakariga batara na fikunda moyo vinyake na vangiro vaviri. Ndipo para iwe wakati wafuma kuwaru kula na vini vyose vira mbwena waka wakazikiverikera ndipo wakaruta. Ine nkakana anapo ya iza icho. Kuno wakarecho mene kumanyuma ndapikanga chiporoporo mfuti. Ine nkabana futi ya 22 indi ya 220 nkongono yake. Ndipo ime wabali mkulasa futi muno mkumanya. Chiporoporo chichoko ni chiporoporo cha masawa 48. Chitari waka ngati teura chiporoporo chiweme cha 22. Ichi chikubikika papa ipi ya kupurisikira ya 30 or 6. Sono ine, faktari kufika mumula kutichifikenge pa fupi mamita 1320 pa sekundi. Vire makora, kwenye ime munga manya kufika mavinandi, kufika maumu mavene, dipo ime munga manya kufika ma kutipifike mamita 1500 pa sekundi. Ndipo mtawai nyake, usange ime mkalasanga, isi atikalasanga daziri nyake pa mamita 180, dipo chiporoporo chikatimbanga fuvu, ichi chikamanya kufuma pambele futi indalire, ndimo speed yake yiriri. Pama nyuma iwo kutora kakupoku nyorera mino. Ima mkumanya maru kakupapatara pa kakupoku nyorera mino. Ndipo kunjizga mkati muwanga wako. Ndipo kusuzga kandukara na wonga. Pakunji maburunga waka kanai panji angkonde kachoko kachoko. Na kufika uu pachanya apo. Ndipo pama nyuma kufika mchiporoporo chako mkati mula. Uku imirira uku. Ndipo iwo ulina chiporoporo mwako lako mkanyingo kachoko. Ndipo kulasa icho kuwaro kula panguruwe ya gunapasi pa mamita 60 kufuma pa iwe. Ndipo nguruwe ichari inda sunde pasi. Chiporoporo chikuwerera kukabiro kake kapakudanga kuwerera kumpepo. Apa pali chiporoporo icho njamotovu na lidi kusazikana pa moza. Ndipo mkusweka kamoza mkanyingo kachoko ichi chawereraso kutihimwe mga chisangaso yae ichi. Ichi chikawerera ngati ndumo chikavira viremika 100 billion kale kuwereraso kumpepo. Mpepo zira zikwenda kuti zipangike na kuwerera kumtovu na lidi na vinyake vinandi ngati nteura. Mpepo zira zikwenda kuti zipangike. Sono apo imwe muri. Umo ndimo isi tiriripano. Isi tirikufuma kucha moyo cha pachanya. Mumtendeko isi tikaba mchikozgo cha chivuta. Chidiko na mdima vikutipanga isi kuleka kumanya ichi sono. Kweni Yesu wakawapalira basambiri wake. Iyo wakabana iwa pambire chano chindaveko. Mkuwana, isi atikavako, imwe mkachimanya yae ichisono, kweni imwe mkavako mumtendeko. Ndipo sange msasa uu wapacharu chapansi wapankuka, isi atirina umosa kulindizga, aleluya. Ndipo ndi ura isi atikunjira mutupi irira uzimu, ilo isi kare tikakarangamo, mauti isi atingamanya kurga na kora na chasa. Ndipo mauzima pasi pakuwa kakulira, mpaka pa ulifumu. Kuli ima step 7 au kakuruta kwa chivuta, gamizimu 7 umo, apa uu kira pasi. Vili makora, apo imu mkuruta pasi pa guwa la chivuta, iwa bakaliranga, fumu, mpaka pa uli, kasi isi tingamanya kuwerera kumanyuma kuzira pasi uku. Chivuta wakati, paka nyango waka kachoko, mpaka mundu mnyini wa suzikike na chini chene chira imu mkasuzika nacho. Mkuona? Ndipo pa manyuma mauzima kakwerera kumanyuma, ndipo iwa kakusuka vandarumi na vanakazi kama zanso. Ndipo kakukara umoyo mjira jira para mdima wose na nyifu na uruware na vitima vya mdima vya padarika. Kuri Jesu mzgezge, kuli kuvara kwa kufikapo kwa zuva. Tekerezgani, ichi chile hapa. Lekani kuwe mdima umo kukukumba kuvira. Nga chita mdima ukuru chomene yae kufikira kuti zuva ditimbu nyurengi katikiti kikari kose ka mdima. Mdima na kuvara vinga kara nyingu itari yae pamoza. Pakuti kasi changungono chomene ndivichi, ndi kuvara. Ndipo para kuvara kukuvara, mdima kuchimbira. Ameni, kasi ndima wakukondwa yae, kasi ndima wakukondwa yae kuti imwa mkumanya. Kwa mbola nkaiko, ulije mzgeze kulikose. Kweni kuvara kwa kutumbikika uku ukukuri mumitima yitu sono ntena. Chinyake chikuchitiranga ukaboni kumanyuma. Mwana wa chuta, kongono ya chuta. Ndipo yese tekwenda pano wanani kongono ya mzima mtuwa yikuiza yukira ndipo yikunjira muungano. Na kuti, iwe ndiwe misizi wakuti na wakuti, kuti iwe ukachita chindu chinyake pamaroga nyake. Iwe wakaro kusugika na hili nyengo itari nteula. Kweni nteula ukuti Yehova. Jimerira pa marundi gako iwe wachizikika. Ndipo wakupendera na wachiburumutira wa kujimerira pa marundi gawo. Ndipo mzizi wa manarume wakurugeka na kansa ukukira kumoyo na tanzeripia kamo zaso. Kulije nkaiko Yesu wakati vindu hivyo ine nguchita imwe na mwemuchitenge. Ndipo iye wakati ine nguchita karikosa ya impaka vadada vandiwoneske ine. Kasi nchichi echo ukundi kuvara ukukofika kusazikana mumdima uu emu onani kuti kuti wombole ise. Mukupurikiska icho ine nkungana mula. Somo udaziri nyake tikuwerera nkanira kumanyuma kula. Ndipo nteura para tupi la uzimu razgoka munofu wa chisabundi kama zasu ngati ndumulika vira mumtendeko. Mbwenu Yesu wakwiza. Ndipo chihuta para Kristi waza mkuba imoza. Kurisitu waza mkara pachizumbe. Ndipo bantu wose waza mkuba bantu. Kurisitu waza mkuba pachizumbe cha Davidi. Muntu, fumu Yesu. Ntako za kafuaso. Tiza mkufaso yai, tiza mkuruwaraso yai, tiza mkufaso na chitima yai, ndipo ise tiza mkaraba moyo virimika sauzandi. Ndipo para virimika sauzandi vya mara pacharucha pasichi, mbwe ndevuru waza mtumfuka. Ndipo chivuka chashviri chikuiza, chivuka chavaheni. Iwova kuunganisika gururikuru lankondo ngati michenga ya panyanja. Ndipo iwova kuiza kuzaka zingrizi msasa wabatuva. Ndipo para hili la chita, chivute wakuru kuesika moto na surufule kufuma kuchanya na kupaparanya iwo. Ndipo Yohani wakati, ine nkawona kuchanya kupya na charu chapasi chipya. Wakuti kuchanya kukudanga na charu chapasi kudanga vikamara. Ndipo kukavavye nyanja. Ndipo ine Yohani nkawona msumba utuva Yerusalemu mupya. Wakukira kufuma kwa chivuta kuchanya. Wakunozgeka ngati mwanakazi wakujinozikiresa kwa mfumo wake. Apo ime muli. Kula iyo wakati, mwoli, mwanambelele na mkwatibu iwaza mkuwa kula mjiraira. Kuza mkuba charo cha pasichipsha, mamilioni na mamilioni ya makilomita musane chikawa chirichose cha vinayi. Oh, mwe, msumba, baiburo likulinganizika msumba kuwa makilomita 24,000 chikawa chirichose cha vinayi. Ndi makilomita 24,000 mautari, makilomita 24,000 musane, ndipo makilomita 24,000 mkupolika. Icho ndi ndende kulongosora kwa baiboro likupereka kwa msumba. Ndicho chifukua kulijeswa nyanja kwa kabavye maroga iyi. Oo, kuza mkuba kutuwa kwa ntiura. Ndipo mkati mula mulimbwiwi nkanira pachizumbe cha chuta. Icho chikwenderira pantazi pachizumbe. Ulikuni kuruwande zose zibiri za kune za mronga wa umoyo. Ndipo mkuni iri mkukara mitundu tukaruvi ya chipaso. Ndipo likupambika chipaso chake mwezi uliwose. Pali valara 20 na vanayi. Pali mkatibwi. Pali 44,000 ntunguli za bate mpire. Ombale isi tikuruta kumaro kunyake. Vindi vili kundazi kwitu. Vanayi barara 20 na vanayi. Ntunguli 144,000. Mkwatibi wakara na Kristu. Mwe imu mkuiwoya. Nyumba yane nyumba iweme. Ameni. Kugana gana kuti hini ndiri nao umwai wakuruta kula. Ipo imu mwari nao umwai wakuruta kula. Ndipo nchifuka uli imwe msangenge kwenda mumdima uu na kuleka kuona kuvara na kufwa na kunjira mwishitimba heti na kuvakantu yai. Pakuti para kuvara kwa tura ura mwiliro wake ukuru kulije maru ka mdima. Rutani mkasange uku mdima ukaruta para kuvara kwa fika. Apo ndipeni papo ichi chiriko para vindi vyosi vya werida kwa chuta. Uu kabana mdima ukabana chiambi mdima ulina umaliro. Kuvara kukabana chiambi yae panje uku kulije umaliro. Chivute wakabana chiambi yae panje walije umaliro. Ndiura daziri nyake, charuchose chakutimbana zgika na kwananga kwake kose na kutuwa kwake. Chakuchemeka ndiura na uweme wake wose na vya kunyerenyeska na kunyazimira kwake kose na charuchose viza mkuparadikira mkalikose yae. Ndipo ichi chiza mkupakoso yae. Ichi chiza mkupakoso yae. Viza mkupavye kukanagana za ichi. ilirikati nanga ichintachi za mkwiza nanga ndi mchikumbuso chirichose. Kweni iba kutumbikika na fumu nyingo zose baza mkubana iyo. Isi ata mkubana tupi ingati lake yumwene tupi la kuchindamikika na kukarana iyo, na kurgana iyo, na kuchezgana iyo, na kukarana iyo mjiraira na mjiraira na kunyengo ya mbura kugota. Dipo miwiro ya mjiraira iza mkugubuduzikikira pamoza na charo kwa mbura kulekezga. Ndipo imu malinako kusanga usiku uu. Kusanga iwe ndi wakunozike kayai kukikumana na marogara, parije kando kwa liwe ukuruta chumene uli kuchalichi, wali ndi umembera mweme uli, iwe ndi wakutaika mpaka Kristu wakupe iwe umoyo upya mumdima ula uwa iwe ukendamo. Iwe panyake ungaba msopisopi, usopisopi tegerezgani mabwezi, chisopo ndi zero za mtu. Mkuona, banabosi baka ine barikubanacho chisopo nyango zose. Bayudavara baka banacho chisopo para Yesu wakati wafika, kweni iwo baka chikana chiponosko. Iwe panyake ungawa msopisopi chomene usiku uu. Iwe panyake ungawa wa Presbytere, Methodist, Pentecoste, Nazarene, Pilgrim Holiness. Iwe panyake ungawa waka wa chisopo. Kuruta kucharichi kwako na kuchitira ukaboni. Iwe panyake ungaimba na kuchemerezga na kuirumba fumu. Iwe ungamanya kuiza na vya kumi vijako kucharichi. Iwe panyake ungamanya kumchitira makora mzengezgane wako. Icho chirijo chindi chimoza cha kuchita na walendo wako wa mira yira. Kaini wakachita chirichose cha icho. Nadi. Baiboro rika yawa ya kuti. Tirigu na duru vikukulira pamoza. Tirigu wakari pachoko wakara wakukumba vura. Ndipo ntura na zoso ziku ikumba. Para vura ya fika, ntura ndi za kukundo waka kuti za pakira vura ngati ndumo tirigu waliri. Kweni ndi na vipambi vyao imwe mbama nyenge iwo. Sono tiyanti rombe apo ima mukusanda vipaso vinu. Sono badada chauta. Pangu wa mafumbo kanyake ganonono hapa usiku uu. Ina panyake na chita chindu cha kwenyelera ya aye. Kweni ya kumanya kwa nekose. Ima mkumanya mtima wane. Ine nkromba chivuta kuti ima mchipo kirele ichi. Lipo sono panyake mafumbo kanyake aga. Usake ine ndindaga zgore makora iwo. Teora ima mwyooye kumtima wabantu. Lipo ima mpange iwo uko iwo wa kwenyera kuva. Ine nkona kuti imwe mwangu ndipalira ine. Kwene usange ine nangunangiska, teura imwe mwundigo kere ine. Ndipo ine nkromba chuta, kuti waliosi wa ava wapikenge vindu ivi mwumtima wawo. Ndipo nkromba iwo varingalire pa ivi na kukanagana ngati ichi. Enya mpingo uriko, vindu ivi viriko. Icho ndicho baiboro rika yooya. Panyake Madonna fumu, ima mkumanya ine ntana ungana mlachari chose pa inendeka mkupapalira iwo. Kweni chivuta, ine nkupatimu mwarangosivane. Tipo ima mkumanya icho wadada. Ima mkumanya umu ine nkwananganira za iwo. Kweni kuimirira na kupapalira iwo chinyake cha kwanangika, ine mbwenu nivenge mpuruski kwa iwo. Ine nkukumba yae kwa mpuruski kwa warangosivane. Ine nkukumba kutindi papalire unenesko. Ndipo wadada, ine natura ichi nganira kufuma mumazgu ginu. Ndipo sono ine nkufasuska yae babalivane. Kweni fumu, ine nkwewa kuti iwo bakaraba kunangisika para iwo bakuzomerezika bindu ivi. Ndipo sangidona wakamanya makulekana, ndipo wakaruta, ndipo wakachita ichi, tewara ichi chirikwa iyo, mliska walije mlandu. Aba vadada, bindu ivyo ndi masugino, ndipo iwo mbinu. Sono imo yoyane kumitima ya wantu. Ine nkwapeleka iwo wose kwa imwe. Ine ndiwa nenge icho imwe mwachita vadada. Ima mkumanya, yoyane kumitima uli wose. Isi tikuromba mzina la Kristu. Ndipo na mitu yitu ya kusindama. Ine nkumanya yae usangi mnyake wanga kwezi kwa wakulake wa yoye. Mpare Branham, undi kumbukire waka ine kuti ine ngamanya kwa wakutunda mweneko. Ndipo padazi la umaliro nkavuare cha kufuare cha ukwati na kuwa na Kristu. Uli iwe ukwezi kwa wakulake wa yoye. Mundi rombere ine. Wariyosi wa sindamisike mtu wake sono. Ndipo sindamane waka. Chuhuta wa mtumbikeni imwe. Icho nchiweme. Uko, chuhuta mtumbikeni imwe warongo sivane. Na babarivane na mweso. Mwakweze mawako gino. Icho nchiweme. Sono badada. Ime wanani mawako gawo. Ine kumanya nyengu sinyake ime mkanagana. Enya, imbiru waka lichoku ngati hilo. Chuhuta, ine mkanagana za mama yura. Wakayowe ya mairo. Imbiru waka lichoku kula mnyumba yake dazirira. Para mnyamata yura wakafanga. Masabataka tatu kuti wakare wa moyo. Chakutupa chira pa mongo. Niposono kuti masinda vintu. Ine mkwanagana za Ezekia, ya gamira chisiko chake kuchiliva na kuliranga. Yehova, ine mkumbayani imwe mundirengere rusungu ine. Muni kadanganire ine, wakuti ine ndire kuenda pandazipinu na mtima wakufikapo. Ichi chikasinda kufuma kunyifu wakufika kuumoyo. Kuchemerezga kumoza kufuma kumana wachuta. Lazaro uka, ndipo mtu wakufu waka uka. O chuta, imwe mkati. Yoyani, rombani, dipo muti mpikenge. Para imwe mkioya chintu, kwa mazigani kuti icho imwe mayoya chiku kwa nirisikika. Imwe mpokerenge icho imwe mayoya. Sauno vadada inangromba kuti waliyonse uyo ngukwezika woko lake wapokerenge ibyo iwo vangukwezikira maoko gawo. Ipo ngromba iwo vatumbikike. Ipo chiuta inangromba kuti imwe mbavukirenge barongo sivitu kuti iwo vavenge. Zomezikani iwo vajisunge iwo vene. Kuti satana kuzira mtelevision na magazini gankani ya UNESCO na vinyake ntihura, ivyo viri kulekerereka chumaine, na ndondomeko zambula kuzisanda makora, umu vya ukazuzi na vya kulaula pa matelevision na vinyake ntihura. Vyene hivyo ntena, vingamanya kubachida cha kuhujira mamilioni kama uzima kwa imwe. Kwenye umo hivi vya kusandikira yaye, na kuoneska vindi vyose vya ukazuzi vya kari hivi hivyo hivyo au chachiti mauli. Ndipo kumanya kuti mzimu wa devuru wafika ndipo uli paparongo sivitu. Ndipo kuyezika kupapangira iwa fashioni na kupapuarika ngati ntiura. Ndipo isi ati kusanga kuti mwabari vitu na moso fumu. Kuti umo iwa wakukananganira kuti iwa wangakwewa na kuma na kuchita uheni ngati ntiura. Na kubanditu wa Kristu chifuwa iwa wakuyoya kuti iwa wakugomezika. Zumerizgani iwa wamanya kuti devuru wakugomezika na yoso. Ndipo iyo ngukukonosikika yai. Iyo wakugomezika ndipo wakunjenjema. Ndipo sono vadada isi atikuromba kuti imu mutulengere rusungu isi atose. Ndipo mutigokere isi za kunangazitu. Ndipo panyake vanji vangukwezika yai maoko gawo. Au chivuta valengere nirusungu. Mpanye mwavi unyake ukurundezi yako uo vavenge na uo. Mpanye iwo vasaka kwezika maoko gawo. Isi atikunosikira kutura monesko fumo. Mutigokere isi kumajuvyo gitu na vya umoyo witu wakare. Ndipo ngromba isi atipokere vya tumbiko linu. Wakuti isi atikuromba ichi mzina la Kristu. Ameni. Fumo ya mtumbikeni imwe, inangupipistika kuti ine nda msungani imwe ngati ntihura. Inangumanya yai, pambere tindatore monesko, usange walipo mnyake wafika kuti wapimpirereke, wakukumba kuti wapimpirereke. Enya, isi tivenge wakukondwa kuchita icho panyengu waka iyi, usange walipo mnyake wakuti wapimpirereke. Viri makura mbare, ibo wizinayo nkanyira pachanya, icho chivenge chiweme. Dipo kanyengu waka, dipo pamanyuma isi tifumenge. Dipo ntihura para isi tifuma, ntihura iwo vene au wakukumba kuti wakalire kumonesko, wangamanya kukalira. Kweni esono ndiana, isi tipereke nge pempero la baruari. Kansi baiboro reka iwo ya vichi, usange mbare wanga emirira yai, icho chiri makura, mlekana waka iwo karipeni papo. Isi atifike nge kwa iyo, icho chiri makora, mlekani waka iyo wakaringanira pini papo, dipo isi atifike nge kwenye kula, dipo timpemperere nge iyo, icho chiri makora, vire makora buwana, mlekani waka iyo wakaringanira pini papo, chino nono kwa iyo kutuwa imirire kuno, chifukwa, isi atifike wa kukondo kutitifike kwa iyo. Sona ini ngukumba kutindiyo ya chimoza chichoko ichi, mbwezi wani wakutemweka, wanani, Ine nkumanya fumo ili kusimikizira ichi makuwerezika na kuwerezika nyingu zinandicho mene. Mukona, ine ndine mparazki vivi yai, ine ndirije masambiro na vinyake ntiura. Ine nkumtemu mfumo Yesu, chivuto kumanya kuti ine nkumtemu maiyo. Kweni chini chimoza ine nkachamekera kusakachita kurombiranga varuari. Kasima mkugomezika icho, nanga ndipambere ine nkaba nindamanya za chawanangwa. Ine katemunga kuruta kuwaro uku kuchipatara. Ipo ine nkumbukira manesi gara kuyoyanga. Sono iwe uvenge makora. Mkuwana, ndipo chinyake waka, kuti chivute walikuwa kwa uchizichomene kuchindika marurombo gane pavantu. Ine nkulingalira usiku uu, usange ichi chingachemeka, kubangula waka kucharuchose kufika kulikose mcharu. Na kuti, waliose uyombari Branham walikumurombera wafike kuno, ine nikumbenge kuti imwe mpereke zgoro kuboma la United States pa kuchita kulemba karata. Ndipo huko kuvenge kulengeza kucharuchose. Ine kusachizika, panyake vanda mamirio nika nai panjika ngonde vangamanya kuzgora nche mwira usisange ichi chikamanyikwa. Mkuona, ndipo vantuvala panji vanji wa iwo waka wakuti waka fakale, waka nozgeka na dokotara, na wakunozga matupi. Vanji wa iwo wali kukomekera mungozi, vanji wa iwo waka fanyifo ya cherengedwe. Vanji wa iwo mbachiburumotira, mbugu, wakupendera, wakutimba nozgeka, wakukuma, wakufunta. Mufipatara nanga waka manya yae kuti isi etikawa mchipatara kuti itibarombere iwo. Zanenge nao, tukwenda kuti itibatore iwo. Iwo mbwenu wali mbirengi ntuwa yao kuti wajumpi na kuchicheke iwo vene mufiduskwa kumbula nanga nkumanya uko iyo wali. Umumamini tikankonde kuwa makora, baweme, bandu wakutema, dipo pamasuma mazwa wawose. Mkuwana, ichi ndi, kasi nchichi ichi, ndi mbari Branham yae, di Yesu Kristu, iyo wakandituma ine kusakarombira barwari. Sona hapa pari icho chiriko, ichi chiri kuchitika makora vivi yae mu Jeffersonville chifukwa ndi ichi. Sono ine ngukumba kuti imwe mumanya kuti ndiri na ubwezi vane vanyake vapafupi chomene ndipo vakuime chomene varinganira muno mu msumba uwu. Nanga uri msumba iwo wene chigawa cha msumba ine nguchitemwa yae ichi. Ine nguchitemwa yae chakuchitika ichi ndipo ngachitemwa po yae. Para ine nkava mnyamata michoko chikarire nkava zganga mabuku gane kamda uko. Ine nkati dazili nyake ine ndiza mkufumako kuno. Mukuona? Ine ngumtema ya Jeffersonville, ndi chidambo, ndi kusika mkati uku. Ndi chidambo waka chomene, ndipo nguye ni chomene. Kwera nipachanya uku kuspika tnobs, panji kumara kunyake, ndipo mlaviske pasi kulazika kunyo abani na Jeffersonville, usange imo mkukumba kutimuone. Mlaviske ni kuno, nanga na madokutara kakuyo yanga sono kuti, vando ba mchengwa uichi bayamba kuperevera ndopa chifukwa cha kaviro. Dona mchoko kumtunda kuno Mrs. Morgan wakachizika kukansa, wakaruta na nchive yake kuwaru uku kuchipatara, wakanahana kuti iji ikawa na chiwewe. Imo mkumanya kasi chikawa chivichi, vya kukarira vya makoget na vindu pa mauteka uku iji ikajumpa. Dimaroga henchumene kukarako. Muntu wakama maguru langondo, wakaruta kusika uku ndipo wakatora, hii wakama na afima. Wakaruta kusika uku mu Florida ndipo maso yake kazgoka kafipa B. Ndipo iye wakaruta kwa doktara, ndipo iye wakati doktara. Doktara wakati, sono iwo nguva mkuchayana, nguva yai iwe. Iye wakati, yai bwana ine ndaruteko. Usangeimo mkukumba kumanya kasi uyu ndinjane, zinarake ndi Hellbuy. Sono, usangeine nikana waka, ichi ndi Dimu Union National Bank, mnyu abane, iyo ngopa kauntara. Rutani waka kula ndipo mkakumane na yumoza uyo wakuti Hellbuy, mkamfumbe iyo. Ndipo iye wakati, iye wakaruta iye wakati, doktara iye wakati, ine dhiri na vironda mumfuno. Ndipo iye wakampima iye wakati, uombo nenesko, iye wakati, ine nkanaana kuti iwe ukaba mkuchayana. Wakati, mnyamata, kasi wako karanku. Iye wakati, iwe panyaki ungagamanya ya imaro. Wakati, ine nkukala mumsumba uchoko kusiri waka Louisville, Kentucky, wakuchemeka New Albany, Indiana. Wakati, iwe kunganamula kundipalira ine kuti iwe ukasanga suzu la vironda vya mbuno kufuma kumaji ga mchere aga kuno Miami, chifukwa cha kwiza. Wakati, usange iwe ukamanya kukara mu Jeffersonville, Indiana, panji New Albany, Indiana, iwe ukamanya kukara kurikose mcharo uko gulu langondo la United States renga kutuma iwe, mbwenu kwa mara, mkuona? Ndi maruga heni chumene au gariko mcharo au ine nkumanya, peka peka mwe mchidamba chinyake cha mariria, mkuona? Dipo ine ndiri na mabwezi kuno. Lafisikani kuno, ine nkumanya waka kubachema iwe ungatinteura. Mwenendo kutasama edeya mbwezi wane. Vili makola, kuri Mike igana wakara uko, au umwe, kasi ine nkazunura baringa. Mahandiridu waka kwa mbwezi wane veneko, banyake bakare, au ine ndiri kutemwana nao. Parije kandu kwa mbwezi wapisa mbaringa au ine kusanga, kurije chinyake chiza mtura maru kwa mbwezi wakare, imwe mkumanya icho. Apo upare ya mama vane valara wakara kumanyuma uko, ntama sabaganandi pacharo chapasi, iwe vare mvijao vya ma 60 sono. Apo upare ya mama wa mori wane 70, wakuruta ku 71, wakara kumanyuma uko pamaruga nyake, ine mkanagana usiku uu, ndipokula kubareka iwo. Adada vane warikusungika kumtunda uko, mwari warikusungika kuwaru uko pa Walnut Ridge, bonda wane wakona kuwaru kura. Mukuona icho ine kunganamura? Ine kutemwa kwa yai. Ine kukumba yai kukara kuno. Ndipo ine kukomeza kuti masonosono, nkanira sonosono, ine kuendelea kuti ndifumeko. Konani, chukwa ichi chakara chikwiza kwa ine nkuyoyera ichi pagome na baiburulane ruta. Para ine nkati na mpalira mwari wane, para yu wakati pa isi ndarama kuti tizengere nyumba yira iyo ine nkapereka kumpingo uu. Mpingo ndiweneko wa nyumba yira. Rutani kusika uku, mkafufuze usange ichi chirenteura yai. Konani, ine kakana kuitora iyi nda mwene. Sono para ine nkarutanga kuti nkazenge kula, mida wakati, ine kukumba kuti ndikari kuno pachifuka cha mama vane. Ine nkati, wakutemweka, makusimikizika waka umu isi ati kuchitira, isi ati vingena chitima na ichi. Uona, ichi chitibirenge yai. Chivuta wayo ya kuti, patuka nani, ini ngenera kuti ndichite ichi. Ndipo wakati, vichi, ama mavane. Ine nkati, ama mavane na neso. Kweni iyo mwene uyo wasidenge vake yai, na kundirundezika ine, mwakwenerira yai kuchemeka wane. ndipo uwo mbunenesko. Ndaziri nyake mwasono-sono ine nkuona kuti ine nkuyenera kuti ndisunthe, ndiko kuti uluta kunyake. Kwene apa pali nthowa, maungano kachitenge kanthu yayi kuno. Ichi ntha chichitikenge ngati domwe ichi chikuchitikira kunyake kulikonse, ndipo aliyonse uyo wali kubvamo muungano wakumanya uwo ndi UNESCO, chifukwa uwu ulinkhanira kuno mutauni ya kukwitu ndicho ichi. Yesu wakaiwa chinichenichira pali iye wakati wafika. Ivo wakati, kasi ndinjani munthu uyu, kasi yura ndi mnyamata wakaripentara yayi kuwaru uku, kasi iye wakaruta kusukuru uli, kasi iye wakasanga nkhuu masambiro aga, sonoleka ine ndikuone iwe kuchita, iwe wakaiwa kuti iwe wakachita mintondwe kudera uku, leka ine ndikuone iwe kuchita chinichenichira kuno, icho iwe wakachita mukaperunaum, leka ine ndikuone iwe kuchita ichi kuno. Yesu wakati, iye wakazizwa pakura kugomezeka kwawo, iye wakanamuka ndipo wakati, enya, enya, ine nkumnenirani imwe, mprofetu wali jenjombe para iyo wali pakati pavandu pakwake yeka mucharu chake yeka, asuwa mbonenesko, ndipo isi tikumanya, lapisikani pa, turani Finne, turani Sanke, Mude, turani John Wesley, wakatundeka kurutirizika ichi, wanani, mpaka iyo wakafumako kucharu chake, mwoneni, mwoneni ya Mude. Pala Mude wakusoka skapato ku Boston, wakatundeka kuruterira, iyo wakiza kuchikago pambere iyo wandafike pa kuchuka. Mukona, iwa kenera kusanga ichi kufuma kwa kwake yeka, ima nyingo zose mkwenera kuti mchite ichi. Kweni sono kuno, chivuto wa zgoro nge pempero usanga ima muru wenge uyu ndi William Branham. Mukona, usanga ima muru wenge ndi William Branham wali na sinyake cha kuchita muichi. Kweni yumoza waka kuti wa imerira na kumrombera ni imwe. Ndi Yesu Kristu uyu wakachita kare icho ima maromba kuti wachite, usanga ima mgomezi nge waka ichi. Mukona, nta ndi sinyake cha kuti nkuchita, ine ndirije cha kuchita na ichi. Mbuchitira waka wakaboni, kweni kukuoneka ngati pa manyuma pa kutindiri kukulira kuno pamoza na imwe, ndipo imwe mkumanya kufoka uko ine ndiri nako, na kutondeka kulikose ine ndiri nako. Ndipo imwe mkumanya chachihute wari kuchita, nganira mumsomba uu. Mumsomba uu pa dazira cheruzga uza mkuzgora mtengo ukuru dazira nyake, pakuti kurukuwa mahandred na mahandred gama chirisu kakuru nganira kuno, uwa mbonenesko, nganira kuno. Vimanyipiru na vya kuzizizikuwa na kuonekeranga kwa mangero kusika kula, ipo nyuzi zikafaliska na chirichose, ipo kwenye vandu nta, chifuwa uli chirinteura, sono udaziri nyake, ine ndiza mkufumako kuno, ine nkuzizwa, kasi marirawane uza mkubavichi, kasi uu wa mara, kasi uu uli wakapafupi, ine ndiri na firmika 48 vya kubabika, kasi uli wakapafupi kumara, ine nkuzizwa ichi. Usange ichi ndi, wanani, jifuwa uri charu kachimanya ya ichi tusutira kura, jifuwa uri iwe wakachikora marubiro ya ichira, jifuwa uri iwe wakufukora ya ivindu vinyake hivi, jifuwa uri iwe wakukakora ya imauchime aga na vintu, ima makumanya, iwe wangachita ya ichi sono. Kwenda sirmoza ine ndiza mkuchireka charu. Ndipo para ine ndaruta, ndihoreiwe waza mkuchimanya ichi. Banyake ba imwe mawandu vanichi, mza mkuchimanya ichi pa manyuma pa kuti ine ndaruta. Mkuona, kwenye chivuto ngazumereza yae ichi kutichichitike sono. Mkuona icho, ime purikisikani icho ine nkungana mura. Kachibangiri waka kachoko kamsungwana, waliosu wangamanya kubanako aka. Ndipo ine kukumese mbale Sothman wakayoya kuti iyo wakasitaba iboro muno nyenge ya umaliro apo iyo wakabakuno. Ine kukumezga. Walipo mnyake walisanga baiboro, baiboro la kusoba kudera kuno. Usangimu marisanga irinda mbali Fred Sothman kufuma ku Canada. Sono tieni seti pempere. Fumo mchitire rusungu apo sumu ii mbikenge makora makora ndipo mbali nevire wapakazi genge na mafuta. Ine nkuruta kukabika mawoko pabarawari mzina ra Yesu. Birekani ichi fumo kumachirisu kwa gawo. Ameni. Waliyose wapempere sono, waliyose vili makora. Fumu manichi yomoza, apo sekuru wake wa imirira munu wachifuacha iyo. Iyo wakubenguka kumukaka, mukaka wose. Kweni imwe mulina masaza wose, ndipo mwana mchoku wangabanacho ya chipulikano pa iyo yeka. Ndipo ndiura fumu, inendiri na chipulikano pa uyu, na papapi na sekuru ndipo isetu kuti, muzina la Yesu, kutibonda yura wa mkuma mukaka na ukalida umoyo kuchindame wachivuta. Ameni, ichi cha mkuma manteura umo. O chivuta, iyo kurombira dada wake, inangurumba pamoza na iyo kuti imwe mumchizge dada wake, ndipo perikani kwa iyo icho iyo wakukumba, muzina la Kristu. Ameni. Sono mwakupweka ndideura yae ichi, bantu wakupempira, kweni icho ndicho bantu, iyo wakupenja chindu chikuru, ndipo iyo wakutimbanizga ichi. chiwuto kupanga ichi mwakupweka. Ima mwakupanga ichi chakusuzga ndipo mwakuponya ichi. Mwakuona, pangani waka, lekani ichi chibi waka chakupweka ngandu machiwuta waka yoyera. Vima nyukiro hivi vivaru ndazikengi vina awa wakugomezga. Usange iwa wavika mwaka kawa parwari, iwa wachirenge, ndi machiwuta waka yoyera. Kisa tukubika maoko pa mwanakazi huyu fumo, mlongosi witu huyu wa yamirira hapa, tipo mpanyi iyo wachazgika po isi tukuromba ichi mzina la Yesu Kristu. Ameni. Badada po isi tukubika maoko pa mlongosi witu mzina la Yesu Kristu, mchikumbusko cha baiboru na chambizwa cha fumo, mromba iyo wachazgike. Badada mzina la Kristu isi tukurombera machiriso wa mlongosi witu, nipo ine nkromba kuti imwe mumpange iyo wa msuma umwe isi tukupulikira mazugugino. Mulije nkaiko imoza mbaringariro gane, kweni kuti iyo wa venge. Ameni. Badada isi tukubika maoko pa mlongosi witu, nipo tukulomba icho mzina la fumo Yesu, kuti imwe mumchizge iyo na kumpanga iyo wa msuma. Ameni. Mzina la fumo Yesu, isi tukubika maoko pa mbali witu ndipo tikuromba kuti ima mumpanga iyo wa msuma kuchindame wachiwuta. Badada mzina la fumo Yesu, isi tukumpakazga mlongosi na kubika maoko pa iyo ndipo tikumulombira machirisu wagake mzina la Yesu. Badada chiwuta isi tukubika maoko pa mbali witu, isi tukuromba icho mzina la Yesu Kristu, apo isi tukumpakazga iyo kuti ima mumpanga iyo wa msuma. Badada, apa amori wako kutimweka, tikumpakazga iyo na kubika maoko pa iyo, kurumbanga ichi mzina la Yesu Kristu. Fumu chuta isi tikumpakazga Edith Michoko, tabika maoko pa iyo, dipo tikulomba mzina la fumu Yesu Kristu kutimwe mpereke pempo lake. Vadada kwa mama wake, isi tikumpakazga na Yosu na kubika maoko pa iyo, ndipo tikumulombira machirisko gake mzina la fumu Yesu Kristu, gromba iyo wachizgike. Badada isi tikupakazga kachito siro kachoko aka kabanjairi, kugunda kuchoko kwa mtima mzina la fumu Yesu. Daziri moza tikampereka kwa iyo, tipo ine nkoromba kuti imwe mkachizgenge aka. Oo chuta, ima mkumanya pempo la mlongosi witu, tipo isi tikumongani imwe chifuku acha chipulikano chake chikuru. Sono mpanyi vindu ivyo iyo waromba kuti iyo wakasibira nacho para iyo wakaba mchoko. Ndipo chuta mpanyi mruwani wakamasuri mwanakazi ndipo nkoromba iyo warute kunyumba wale makora fumo. Isi tikumurombera manarumi yura na Yoso, uyo iyo wakurombera, imwe muru kupangana, usange imu murombe nge chirichose msitarane, ine ndi chitenge ichi. Ine ngromba kuti imwe mpereke pempo iri, mzina la Yesu. Amene, chivuta wakutumbike iwe. Fumu apo msemba uu kufu wa mchisiko chambari wane, isi tikuromba umoyo kuti upuke, apo isi tikubika maoko pa iyo ndipo tikuromba ichi mzina la Yesu kuti msemba ula uvenge makora. Badada chihuta, isi tikubika maoko pa mlongosi witi pa manyuma pa kumpakazga iyo na mafuta mzina la fumu Yesu Kristu, isi tikumulombira machirisiko gake. Ameni. Badada pakuchanya umu mlongosi witu wari kuimira makuchita makura kuna andichumene uko imu mwari kumichitira. Iyo wa imirira yumoza wa mteweti wina mkuru, mparazgi, mkwa manchanchi chumene. Mtema witu wa chisungu sungu kulirira iyo pakutuhisha tikumanya icho iyo wa kujumpamo. Nina ngromba chivuta kuti imu mwari kumpakazgenge mlongosi witu chifuku acha kumijimirira iyo apa, dipo tikumpakazgira iyo kumachirisiko gake. Ine ngromba mzina la Kristu. Ameni. Fumu ikumanya. Nchiweme, inenda kondwa chomene. Uku ndi kupakaze kweniko kufumu. Fumu chivuta, pama nyuma pakuti mwanakazi uyu wakamanya kutasikika kuchivanda icho iyo wakalibara nache pa verimika vinandi. Dazirimoza imwe mukamsanga iyo wakwiza kufupi na nyumba kula ndipo ndihula mzimu ukakira. Ndihula wakuti Yehova, pamanyuma pakuti iyo wakati walira, iyo wakagwada paguwa, iyo wakachita chirichose icho iyo wakamanya umawanga chitira. Kweni ichi chikatolera ndihula wakuti Yehova, sona iyo wakwizira mwana wa mnunguna wake uyo wakubokora, wakutondeka kuinda, ndimulara kujumba chirimika. Inangromba fumo kuti imwe mperekenge vitumbiko vya chivuta kwa iyo mzina ra Yesu Kristu. Ndine wakondo chumene paicho mlongosi ukuone kama kulekana na weso. Ndipo iwe uli kutali na kufa sono uli ndihura ya iwe. Badada chivuta isi tukromba kuti imwe mtumbikenge mlongosi witu apo isi tukumpaka za iyo na kuvika maoko pa iyo ndipo tukulomba kuti chindwe ichi icho imwe mkayooya. Vimanyikiro ivi varundas genge vene au wakugomezga. Ibo wavikenge maoko pavaruari, iwo wachirenge. Ise tikuzumereze kuti ndisewa kugumezga fumu, ndihura ise tikuromba kuti imwe mchitepo chinyake mzina ra Yesu. Badada chuta, kumanyanga mtimo mwanakazi mchoko uyu, umo iyo wakutulira kuwaru uu. Ise tikuromba kuti imwe mchitrenge rusungu iyo na kupereka pempo iro iyo waromba. Awo badada chuta, kubanja lake, kubana wake, mnyamata wake chomene chomene. Chiwuta, inakuromba sono kuti imwe mperekenge vindu hivi. Na mtima wani wose, inakuromba ichi mzina ra Yesu. Ameni. Badada chiwuta, apwisi tikumpakazi manakazi uyu na mafuta, ipo tikumulombera iyo mzina ra fumi Yesu, kuti imwe mumchizike iyo na kumpanga iyo msuma kuchindame wa chiwuta. Sinara kuringatundika yae kuwa West, ndiro yae hii. Badada isi ati kumulombera dona mchoko, iyo kurombera dada wake. Sono ini kurumba kuti imwe mperekenge kwa dada wake, nchemo pa mtima wake fumu. Iyo kukumba kuti iyo ponuskeke, iyo kukumba yae iyo wabe mcharu umo iyo waliri, ichi mwana wake yeka, ukubaba yeka. Ini kurumba badada kuti imwe mumchitrenge rusungu iyo mzina ra Kristu. Wakutumbiki iwe mwana wane mwana kazi, kuromba chivuta opereke kwa iwe chindu icho iwe waromba. Chivuta wakutemweka, isi atikurombera rusungu wa iyo, ipo isi atikuromba kuti imwe mumchitrenge rusungu, apo isi atikumpakazga iyo.